Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar vam dan. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. Naša emisija traje do 13 časova, a na samom početku izdvojit ću neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti tokom današnjeg izdanja magazina na prvom. Govorit ćemo o problemima koje ima veliki broj porodilja u našoj zemlji. Naime, lista nezaposlenih i ekonomski neaktivnih porodilja kod nas poslednjih godina je sve duža i prema poslednjim podacima, a oni su iz 2020. bilo ih je više od 23.000. Mlade žene koje planiraju majčinstvo teže se zapošljavaju i kako potvrđuju statistički podaci, još teže uspevaju da zadrže posao posle porodiljskog odsustva. E sad, iz udruženja Mame su zakon upućeni su predlozi nadležnima koji bi smanjili jaz između poslodavca i zaposlene, odnosno omogućili veće ulaganje države u mere podrške zapošljavanju žena koje se vraćaju na tržište rada nakon porođaja. O tome za naš program govori Tatjana Macura, ona je predsjednica udruženja Mame su zakon. O alergijama također govorimo danas, naime procenjuje se da čak petina dece zbog nutritivnih alergija, to jest intolerancije na određene vrste namirnica, u predškolskim i školskim ustanovama u Srbiji ne dobija ishranu kakva im je potrebna. Roditeljima se najčešće naplaćuje puna cena vrtića iako moraju da nose hranu za svaki dan, a ovakva situacija često ima i šire posljedice. Da bi se brinuli o detetu, dešava se i da napuštaju svoje poslove, ta deca ponekad ostaju bez preko potrebne socijalizacije u ranim razvojnim godinama života. Nacionalno udruženje Alergija i ja organizovalo je ovog proleća karavan alergija, tokom kojeg će posjetiti više gradova u Srbiji i kroz predavanja i radionice bliže upoznati javnost sa problemima sve brojnijih porodica sa decom koja su obolela od alergija. Naša sagovornica danas je Snežana Šundić-Vardić iz udruženja Alergija i ja. Govorit ćemo i o vrapcima u današnjoj emisiji. Vrabac pokućar ili dživđan jedna je od omiljenih ptica, simbol Beograda, ali više ne cvrkuće baš i svakog žbuna. Gradskim parkovima sada gospodare golubovi, svrake i vrane, kojih je iz godinu u godinu sve više. U urbanim sredinama širom sveta smanjuje se broj vrabaca, a naučnici su utvrdili da je čovek u tome imao značajnu ulogu. Između ostalog, naše male komšije nestaju sa gradskog asfalta i zbog ljudskog nemara, ali i zbog visokog nivoa zagađenja i velike buke. Da bi zaštitili ovu ugroženu vrstu, u dvorištu Narodne biblioteke Jovan Popović u Kikindi, 30 nekada poštanskih sandučića nazvanih Hotel za ptice nedavno je renovirano za njihovo gnežđenje i boravak. O tome kako sačuvati nekada najrasprostranjeniju ovdašnju vrstu ptica, objašnjava nam ornitolog Ivan Medenica, on je iz Zavoda za zaštitu prirode. O tome, ali i o još po nečem, u današnjem magazinu na prvom, sa vama smo do 13 časova, ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Oh,
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. U nastavku emisije govorimo o alergijama. Naime, u svetu i kod nas beleži se znatan porast broja dece i odraslih koji pate od alergija. I ova činjenica nam ukazuje i na potrebu da se ljudi što više upoznaju sa problemima koje imaju ljudi oboleli od alergija. Mi ćemo danas razgovarati sa Snežanom Šundić-Vardić, ona je iz Nacionalnog udruženja Alergija i ja. Ja vam želim dobar dan.
Dobar dan i hvala najlepše što govorimo o ovim temama.
Svakako je javnosti nedovoljno poznato kojih sve problema imaju ljudi sa alergijama, naravno da ne možemo sve reći, ali evo usmerit ćemo se upravo na ono što i jeste deo jednog vaše aktivnosti koju smo zapazili ovih dana. Evo na početku, gospođo Vardić, da kažemo da su zapravo alergije danas dobile status oboljenja 21. veka, što znači da je jako veliki broj ljudi zapravo obuhvaćen ovim problemima.
Upravo tako. Po nekim novim statistikama predviđa se da će čak svaka druga osoba imati neki problem sa alergijama. Danas smo svedoci da 20% dece ima atopijskih problema, znači tu uključujemo i atopijski dermatitis i dalje razvoj alergijske astme pod uticajem nekih drugih inhalatornih ili nutritivnih alergena. To je zapravo taj atopijski marš o kojem stalno govorimo i stvarno su statistike poražavajuće, tako da mi negde i kažemo da su epidemije 21. veka upravo alergije.
Ono što ste vi pokrenuli ovog proleća jeste jedan karavan alergija, tako ste ga nazvali, to je već počelo negde tamo polovinom marta, krenuli ste iz Kikinde, zapravo ste se ovoga puta fokusirali upravo na decu i na alergije zbog načina ishrane. Zapravo alergije na ishranu znače da kod nekog broja ljudi i dece naročito potpuno bezopasne za mnoge materije, za njih postaju opasne, dakle oni moraju da imaju specifičnu ishranu. Koji je razlog da je baš ovo tema vaše karavana i vaših poseta i susreta gradovima u Srbiji?
Pa o nutritivnim alergijama se stvarno jako malo govori. Zapravo kao i da to oboljenje ne postoji. S tim u vezi, kao i roditelji malih pacijenata, ali i kao pacijenti, imamo velikih problema. Pre svega to su nepriznavanja oboljenja, kao što sam već rekla. Zatim u mnogim institucijama obrazovnog karaktera zapravo naša deca ne dobijaju obroke koje dobijaju sva druga deca. Tako da u vrtići pa i školama u produženom boravku i studentskim menzama dešava se da zapravo nisu u mogućnosti da odgovore na ovakve zahteve i da ukoliko dete ima bilo koju alergiju, recimo na mleko u tom nekom najranijem periodu, kasnije možda na jaja, bez obzira na koji alergen, pšenicu, ribu, od tih je 8, da kažem, velikih nutritivnih alergena, ali taj spisak se sve više širi. Tako da jednostavno nisu u mogućnosti da odgovore na te zahteve.
Znaju sad cela stručna javnost, ali evo i naša domaća javnost bi trebalo da se upozna da su simptomi u slučaju da se konzumira hrana koja je alergen za određeno dete veoma ozbiljni, mogu da budu, el' tako? Dakle, to nije neka šala da vi sad tražite da dete ne jede određene namirnice zato što prosto je to tako vam odgovara, nego je to jedna nužda.
Jeste, upravo tako. Mi imamo običaj da kažemo alergije nisu samo kijavica, da ih lečimo maramicama, to je stvarno mnogo više od toga. Onaj najintenzivniji oblik alergijske reakcije je anafilaksa, odnosno anafilaktički šok, što može dovesti čak i do smrti. Srećom, takve situacije su veoma retke, ali ne smemo ih nikako zanemariti i dešava se da je zapravo porast broja i dece koji imaju multiple alergije na hranu i onu visoku klasu alergija sve veći. Također zagovaramo i uvođenje tog adrenalinskog injektora epinefrina na listu lekova. On zapravo nije na listi lekova, tako da se zapravo naši pacijenti snalaze nabavkom iz inostranstva ili može da se nađe u nekim apotekama ovde u Srbiji. Ono što smo mi kao udruženje uspeli da uradimo je da u dve klinike obezbedimo za pacijente besplatan adrenalinski injektor, tako da je to sjajna vest. zapravo se to dešava preko lekara i preko klinike. Znači ne na recept, nego direktno na klinikama.
I dakle sad ovaj karavan alergije koji organizujete u sebi ne sadrži samo jednu savjetodavnu odličnu naravno svrhu, nego je prosto reči o tome da se javnost upozna sa problemima ove vrste i da se zaista shvati koliko bi bilo potrebno obezbediti deci koji imaju nutritivne probleme, to jest nutritivne alergije, ishranu kakva im jedino odgovara, što se ne dešava ni u vrtićima, ni u školama, to ste nam već rekli.
Jeste, jeste. Mislim, ceo koncept karavana alergije zapravo obuhvata čak i stručnu edukaciju, jer mi u svim gradovima koje obilazimo pokušavamo da imamo razgovore sa pedijatrijskom službom koja je u tom gradu, zajedno sa našim alergolozima, dermatolozima koji su sa nama u karavanu, tako da oni mogu međusobno da razgovaraju, podele ono što njih muči i naravno mi da se izjasnimo kao glas pacijenata. Nastavak karavana je zapravo edukacija alergologa i dermatologa i neki praktični savjeti za ishranu bez alergena, a ono što je mnogo lepo i možda najlepše u svemu je da po završetku tih predavanja organizujemo jednu radionicu za decu i roditelje na kojoj pripremamo poslastice bez alergena.
Jer zaista jeste zapravo važno i da deca shvate, jel tako, ono što mogu da jedu i na koji način mogu da se ponašaju, a da sebi smanje te gobe.
Deca koje imaju nutritivne alergije vrlo dobro znaju šta smeju, šta ne smeju, šta da izbjegavaju, kasnije to već je malo problematičnije, zato ne treba zaboraviti tu stariju decu. Ali celim ovim karavanom, malo pre ste rekli, da razvijamo svest zapravo u društvu i da pozivamo čak i one koji nemaju alergije, nemaju ove simptome, da se pridruže, priključe karavanu kako bi bolje razumeli zapravo nas i kako bi eto mogli čak i pripremiti neku poslasticu bez alergena. Kada vam osoba koja ili dete koja vam dolazi u goste ili na rođendan može također da uživa u specijalitetima.
Vi ste obratili pažnju javnosti pa i nadležnima i na određenu vrstu diskriminacije koja se možda nehotično čini kada dete u vrtiću ne može da jede hranu sa svojim vršnjacima zajednički u trpezariji, nego eventualno jede neki hladni obrok koji su roditelji poneli od kuće, iako su u vrtiću platili da ima ishranu. Sve to zaista kad stavimo sebe u te cipele shvatimo koliko je to zapravo problematično i koliko dete može da ima probleme i same psihološke vrste upravo zbog ovog tretmana. To je stvar koja bi morala da se rešava, a vi, koliko sam razumela, ste do sada pokušavali i kod Ministarstva prosvete i Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu, barem evo grada Beograda, nije baš bilo mnogo uspeha. Nadam se da ćete nastaviti da se bavite i pokušavate.
Naime, kroz edukaciju i to podizanje svesti pokušavamo da damo doprinos za smanjenje te posljedice, da kažemo, diskriminacije kod dece s alergijskim bolestima. Svakako da ćemo nastaviti da se zalažemo i borimo za prava i te dece, jer to su sve naša deca i naši motivi kao roditelje su veliki, tako da moramo da istrajemo u svim tim našim ciljevima i da zapravo i kada sutra to dete poraste i kada se nađe negdje u restoranu i kada bude skrenulo konobaru pažnju na to da ne sme neko određeno jelo da ima taj alergen, dosta nam znači da nam izađu, da kažemo, susjeta, da ne da nas posmatruju kao nekog inspektora, da kažemo, koji je dolazio da proveri kako se neko jelo priprema. I naravno ono što bih također mogla da skrenem pažnju je da bude ta hrana dostupnija, znači da se povećava asortiman proizvoda koji ne sadrže alergene, da u marketima postoje posebne police bez alergena. To su neki budući ciljevi za koje se također zalažemo.
A za one koji ne znaju, koji su najčešći alergeni? Već ste pomenuli mleko, jaja, ribu. Jesu li to najčešće namirnice koje zapravo izbjegavaju?
U najranijem periodu to su mleko, jaja, pšenica, soja, riba, morski plodovi, orašasti plodovi i sada je susam uvršten u tu devetu alergiju po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, tako da zapravo sad imamo 9 tih alergena.
Da, nije malo ovakve dece, rekli ste petina dece procenjuje se da ima ove probleme. E sad još za kraj da kažemo, gospođo Vardić, bili ste u Kikindi, bili ste u Nišu i Subotici, ono što sledi je tako Užice i Kragujevac.
Jeste, sledi Užice 14. aprila, u hotelu Siesta, tako da pozivamo sve Užičane da nam se pridruže u četvrtak na edukaciji karavanu. U narednom periodu ćemo obavestiti na našim Instagram profilima, na Facebooku i na našem web sajtu alergijeja.com, u kojim ćemo dalje gradovima nastaviti karavan.
I rekli ste nam i kakvi su sadržaji tih vaših poseta, samo je još ostalo da vas pitam koliko su zainteresovani građani ovih gradova u kojima ste do sada bili?
Pa mogu vam reći da je interesovanje stvarno veliko i mnogo nam je drago da možemo posle pandemije koronavirusa da se i uživo sretnemo sa našim članovima udruženja i onim ostalima koji su zainteresovani zapravo za rad, pre svega za rad sa decom. Tako da nam je stvarno puno srce što možemo ovako da kažemo jedan na jedan razgovaramo sa njima, što čak i u mestima gde ne postoje alergolozi i dermatolozi, a postoje i takva mesta, da pacijenti moraju da putuju dva i više sati da bi otišli na kontrolu ili na prvi pregled kod alergologa. Tako da sada iz prve ruke zapravo mogu da dobiju savete, konkretne savete od naših lekara koji putuju sa njama. Ja bih naglasila da je to doktorka Gordana Petrović, koja inače radi na Institutu za majku i dete, alergolog, imunolog, i da je to doktorka Biljana Marenović, koja radi na Klinici za dermatologiju Kliničkog centra Srbije. Također imamo lekare iz Novog Sada, to su doktorka Andreja Đuretić i doktor docent doktor Borko Milanović, koji nas eto prate na celom ovom putu našeg po Srbiji, tako da zahvaljujem se najlepše jer nam izlaze u susret i pomažu nam da razvijamo svest o ovim problemima i naravno da na direktan način pomognemo pacijentima.
I najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Dakle, karavan alergija Nacionalnog udruženja Alergije i ja sutra je u Užicu, a možete da saznate i koji su ostali gradovi koje će oni posjetiti u okviru ove svoje turneje na njihovom sajtu. Najljepše vam hvala, Snežana Šurdić-Vardić iz udruženja Alergije i ja, bila gošća Radio Beograda 1.
Hvala vama najljepše što govorim o ovim temama. Uvek smo tu.
Raindrops keep falling on my head, just like a guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those raindrops are falling on my head. They keep falling, so I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o psihologiji sećanja sa psihologom i psihoterapeutom Sanjom Stanić. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 13. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Thank you.
10:34, Radio Beograd 1 i magazin na prvom. Pričali smo o vrapcima do malo pre, a sad ćemo malo o nama, o ljudima. Neraspoloženi ste, na primjer, ali se ipak ljubazno osmehujete. Niste saglasni sa nečijim mišljenjem, na primjer, ali klimate glavom, puni ste razumevanja. Rekli biste što šta bahatom prolazniku, no šta će vam ta nevolja? Ili, kod kuće namršteni i bez živaca, u javnosti smireni i duhoviti. Uplakani zbog bračne svađe, napolju tugu zatrpate i veseli ste u društvu. Dakle, tema je javno i skriveno ili privatno ja. Razumno je zaključiti, naravno, da nećemo svuda okolo pričati o svojim problemima u braku, nemaštini ili nečijim tajnama, ali kako se i gde povlači granica između javnog i privatnog? Koliko često nam ta sopstvena mala predstava o sebi zamaskira nepotrebnu zatvorenost i stvara distancu? Šta se desilo sa neposrednošću i iskrenim stavovima? Negujemo li lažne odnose i praznikava drugarstva? I zašto to radimo? Sa nama je Tatjana Milivojević, koju smo zamolili da porazgovara na ovu temu za vas, poštovani slušalci, da malo razumemo to bolje. Ona je filozof, psihoterapeut i profesor na Visokoj školi socijalnog rada. Dobar dan, Tanja, mnogo vam hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Često čujemo, ajte odatle da počnemo, i onu rečenicu, on je privatno sasvim drugačiji čovek, to svi znamo, a mi smo evo od vas želeli na početku da malo proanalizirate te pojmove, ako postoji to javno, privatno, pa i pravo ja. Šta je sve to zapravo?
Da, a možda i svaki od tih ima svoje podpodele. Pa, da počnemo od javnog ja, koje možda najzgodnije objasniti preko one Jungove persone. Persona je, dolazi od latinskog, pozorišna maska, i po Jungu persona je deo našeg svesnog ja, koji je zadužen za našu komunikaciju sa drugima, za naše predstavljanje u društvu. I posredstvom te persone mi se socijalno prilagođavamo, razmenjujemo ideje, učestvujemo u društvenom i javnom životu. Na primjer, vi i ja sada smo, da tako kažem, u javnom prostoru.
I pokazujemo naše javno ja, je li tako?
I mi pokazujemo naše javno ja, zato što tu postoje neki standardi i neke norme kojima mi treba da podredimo svoja, kako ste i vi dobro predstavili na početku, svoje neka raspoloženja, neraspoloženja, trenutna, ali s druge strane, to smo ipak vi i ja, a ne možda drugi novinar, novinarka ili drugi gost. Tako da je taj
dakle, to učestvuje i ono što smo mi zapravo iznutra, ali tako?
Pa,
u tom javnom.
Učestvuje taj neki pečat ili kako se ono kaže, stil je ličnost. Jel? Ali bez obzira na to, ista pitanja da postavlja neko drugi gostu, on će možda davati malo drugačije odgovore, ali i vi ćete se drugačije malo nadovezivati, tako da smo mi ipak negde prisutni i u tom i u toj personi. Ona nije nešto što je potpuno otuđeno od nas, ako stvari idu kako bi trebalo.
Da. To je vrlo lepo ste opisali ovo zaista.
A privatno ja možemo i razlikovati, ja razlikujem naravno ne samo ja, od intimnog ja. Privatno je ono što pripada nama, što nam je blisko našem krugu, sferi tog života, kada smo mi ili ušuškani u svojim stanovima, kućama, ili smo se negde sa bliskim prijateljima gde razmenjujemo neke informacije koje želimo da samo ta osoba čuje. Ali intimno je ono najdublje od nama. Ono unutrašnje što u nekim slojevima u stvari nikad ne samo da ne delimo ni sa kim, nego često i ne osvešćujemo sami za sebe. Naprimjer, neke nepoželjne osobine, nešto čega se stidimo i mi sami pred sobom, ali naravno tu ima i drugih, ima lepih stvari, to je ono, ne možemo ući nikada do kraja u tuđu glavu i nikada ne može niti treba da postoji ta potpuna transparentnost, ta potpuna nekakva otvorenost. Uvek neki veo je tu, nešto što je samo naše najdublje.
A mi sami zatvaramo tu pregradu svesti o tome što ste sada rekli, da u tom intimnom ja postoji nešto što je od nas možda skriveno.
Pa da, mi to radimo i tu postoje različiti tipovi ljudi. postoji nešto što bi bilo preterana zatvorenost. Mm-hmm. Ja sad govorim o onome u nekom spektru ka nečemu eto što bi bilo možda poremećaj ili nešto što nije konstruktivno, nije adekvatno, kao što može da postoji preterana otvorenost u kojoj mi se familiarizujemo, vršimo neku intruziju, definišemo bez onog drugog odnos tako što mu odmah ljuljnemo i sunemo neke naše intimne informacije, na primjer kad nije primjereno. Imamo s druge strane onu preteranu zatvorenost kod ljudi koji se plaše bliskosti ili koji se na dubokom nivou se osjećaju inferiornim, bezvrednim i ne žele da to neko drugi vidi.
Da li te ličnosti o kojima smo sad govorili, ne moramo ih nazvati ličnostima, ali te naše unutrašnje vidljive većini, spoljašnje manifestacije našeg ja, moraju biti, ukoliko govorimo o zdravim ljudima, naravno, barem slične, dakle se one nadovezuju, Tatjana, ili možemo da očekujemo da nisu sasvim slične, da je to ipak u redu?
Pa, ne bi, to vam je malo kao odnos između ono što ste pomenuli, pravo ja i ideal ja. Nama je potrebno da imamo neki ideal, jer je ličnost ne nešto statično. Ličnost je u stalnom određivanju sebe, ali i prevazilaženju sebe. I onaj treba da ima neki atraktor, nešto ka čemu želi sebe da prevaziđe. Ali svuda gde bi to postojao preveliki raskorak između tog pravog ja, pravih motiva, pravih želja, uverenja, vrednosti i onog što se predstavlja javnosti, to jeste veliki problem i to imate, na primjer, kod sociopata. Znate, ali ne samo kod njih. I u svakom slučaju govori se, kad se govori o korporativnom imidžu ili o imidžu političara, možete vi jednokratno i za kratko vreme da predstavite neki imidž, mada ne možda ljudima koji imaju izuzetno jake te senzorne socijalne i mogu da vide neko ono što se zove inkongruentnost. To znači nesklad između onoga što osoba predstavlja i onoga što ipak negde se probije. Ali ne možete to na duže, ne možete to na duže vreme.
Da se to događa duže vreme, onda je vidljivije, jel tako? Ono što bi bilo zanimljivo možda slušalcima je, ako postoji neko objašnjenje, na koji način se izvodi ta unutrašnja transformacija iz javnog u privatno? Da li se to kod nas dešava spontano? To smo naučili tokom vremena i time baratamo kao nekim alatima, dakle kada ćemo biti kakvi, onako kako procenimo. Ali se to tako dešava?
Naravno, to se razvija. Od detinjstva se razvija polako ta socijalizacija, jer kad govorimo o javnosti, iako možemo da razlikujemo različite nivoe društvenosti, gde ste u nekom društvu, na nekoj svadbi ili na nekom prijemu, što možete isto da shvatite kao javnost, ali je to i drugačije nego kad nastupate u javnom prostoru, na primjer preko medija ili tako što držite neku tribinu ili predavanje. Ali ajde da ovo to nazovemo javnost. Pa mi moramo da razvijamo, kao što čovjek bi trebalo da polako razvija integritet, tako treba da razvija integrisanost u društvu, a da jedno ne ugrožava ono drugo. To znači da se socijalizujemo, ali ne u pravcu toga da razvijamo lažni self, jer smo bili sputavani, nije nam bilo dozvoljeno da ispoljimo sebe, svoju autentičnost. To se, na primjer, kažnjavalo. I onda se razvije taj jedan lažni self. S druge strane, ako ne učimo, ne socijalizujemo decu i celog života, mi na neki način sebe socijalizujemo, onda ćemo biti neprilagođeni, nećemo biti integrisani u društvu i na taj način mi nemamo onu neophodnu ravnotežu, neophodan balans između dve ključne dimenzije naše ličnosti koje čine naš identitet, a to je naša autonomija, naša individualnost, ali i naša društvenost. Dakle, mi učimo to da mi smo jedno, imamo svest o sebi kao jednoj osobi, ali koja u skladu sa situacijom, to je veoma važno za socijalnu kompetenciju, prilagođavamo se različitim kontekstima, situacijama koje nose svaka svoj splet nekih standarda i normi i ovaj, a istovremeno ne idemo u to da se utapamo i da gubimo sebe i da, na primjer, prihvatimo nešto što je suprotno našim vrednostima.
A šta biste rekli, koliko i da li se to dešava da su društvene norme pritisak na neke ličnosti koje su zdrave, možda i fenomenalno pametne, možda i genijalne, i da one moraju zbog tog pritiska da suzbijaju sve to, jer bi možda bile manje prihvaćene. Dakle, hoću da vas pitam, koliko često plaćamo cenu te naše društvene ličnosti time što onu sopstvenu unutrašnju malo unazađujemo?
Pa, zato što to je uvek nešto dinamično i, ovaj, i može da bude promenljivo. Biti osoba od integriteta ne znači biti kruta. Znate. Ovaj, a nemati uopšte integritet, to je zaista ono kameleonstvo, ali koje nosi veliki psihološki danak. Velika se cena plaća ako se stalno u tom lažnom selfu zbog pritisaka okoline. Dakle, postoji u nama, u osobama koje su svesne toga, postoji ono, kako bih rekla, neke crvene linije, razlika između kompromisa i kompromitovanja. Kompromitovanja sebe, svojih uverenja. Drugo, osoba integriteta, kada može, naravno, neću uzeti u obzir one granične situacije, one ekstremne, ona će da bira društva, uloge, ona će da bira svoje društvene uloge i profesionalne uloge, tako da te uloge nisu u potpunom neskladu sa njom. Znate, to su ovaj... Mi stalno, to je jedna dijalektika, mi stalno moramo da vodimo računa, jer osjećat ćemo grižu savesti, osjećamo neku vrstu sramote i osjećamo prosto da gubimo energiju, i to može da nas dovede baš do nekog kolapsa i do neke depresije ako stalno moramo da gajimo taj lažni self pod pritiscima. Imate taj problem zašto je teško adolescentsko doba. Zato što tada adolescent hoće ujedno da se izdvoji, diferencira od na primjer, roditelja, da stvori neki svoj identitet, ali istovremeno da bude prihvaćen u društvu. I zato je to toliko bolno. Ali imate kasnije i odrasle ljude koji, ovaj, koji preterano naginu na jednu stranu, preterano na svoje ja, na svoj individualitet, i onda doživljavaju mnogo turbulencija, mnogo konflikata, mnogo problema.
I tu se isto plaća visoka cena kao i za onaj lažni selfie.
I to se plaća, da. Ali i za lažni selfie. Da. Za lažni selfie, da. Jako plaća velika cena. Da.
Postoje li ličnosti, evo sad tu ste blizu bili i objašnjenju, i to jeste odgovori na ovo sljedeće pitanje, ali postoje li ličnosti kod kojih je privatno i javno u nekom sadejstvu, sinergiji, možda kod razvijenijih ljudi, to može da bude i potpuno slično? Dakle, postoje li ljudi koji svoje privatno ja mogu da ponesu napolje i da sa tim žive?
Kako da ne? Kako da ne? To su možda ljudi koji nam predstavljaju najveće uzore, jer imam utisak da ako neko javno se predstavlja, na primjer, predaje etiku fenomenalno, inspirativno, a doznamo da u privatnom životu je ta osoba neetična, to nas jako pogađa.
I to prosto ide za vuš, onda i kvalitet ovoga što nama predaje, je li tako?
Pa mi počinjemo, da. Mi prosto ovaj, ne možemo verovati nekom ko kaže nemoj verovati meni nego onome što ti govori. Da. To je i u vaspitavanju dece. To šta će roditelji govoriti deci, a pritom kako se ponašaju, to stvara jedan veliki unutrašnji konflikt, nepoverenje, zbunjenost, konfuziju, dezorientaciju, znate. E sada, kada postoji sklad, što ne, kako je osoba, uzmimo primjer, ako je osoba u svojim društvenim odnosima ljubazna, otvorena, srdačna, neagresivna, nearogantna, a takva je i u svojim privatnim odnosima, to je, kako bih ja rekla, znak njene integrisanosti, jer integritet, koren reči integritet, znači držati zajedno, usklađeno. Naravno, nikad potpuno. Naravno da ćemo malo drugačije u privatnim odnosima, ali ako neke vrline, na primjer, jer ovdje govorimo o vrlinama, ja mislim...
Vrline neke... tajne, ne, vrline javne, poroci tajne, ili tako i to postoji, dobro.
Na primjer to, ali recimo ja mislim da je fragmentisana ličnost, ona svakako nije razvijena ni psihološki, ni duhovno razvijena ličnost.
Da. Pa evo ovde za kraj nameće se zaključak koji se nameće u mnogim temama, sve je u balansu, al tako?
Sve je u balansu i u držanju stvari zajedno tako da naša persona ne poistovetimo se potpuno sa njom, da se ne otuđimo od sebe, ali da ipak je imamo i to više persona, imamo više uloga u životu.
I da toga možda budemo potpuno svesni, i to je dobro.
I da samo budemo svesni to. Ovo je to, to jesam isto ja, ali to nisam ja samo to i imam i ono unutrašnje svoje ja koje sada nismo definisali, to je i filozofsko pitanje, ali o tom potom što se...
Da, to nam možda nedostaje kao karika u ovoj priči koja se sužava zbog vremenskih ograničenja na radiju, ali bilo bi dobro, bit će prilike da zaista objasnimo i taj pojam
da,
jednom.
Da, jer to zbunjuje ljude, jer da. Ljudi misle, pa ja znam šta je moje pravo ja, ali u stvari ne znaju uvek, ima načina da se otkrije kako oni to ne znaju, tako da je to zanimljiva tema. Da.
Zakazujem jednu priču o pravom ja u narednom periodu, ali može?
Može, kako da ne, rado.
Zaista vam mnogo hvala na ovom razgovoru.
I hvala vama još jednom.
Tatjana Milivojević, prijatno, filozof i psihoterapeut i profesor Visoke škole socijalnog rada, bila naša sagovornica na temu različitih lica koje mi imamo i treba da ih imamo. 10:50.
Viđam te sama, kad padne mrak, i grad tamim mreža od dodira. Odlazim tamo, pijem ti dar, tu gde smo sami tvarno se razlira.
Još 6,5 minuta ostalo do 11 časova, magazin na prvom Radio Beograda 1 i reč dve o vremenu. U Srbiji nas očekuje sunčan i topao dan nakon svežeg jutra, ali najviša dnevna danas biće i do 21 stepen. Ovo je prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu takođe, posle vedrog i hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna oko 20 stepeni. Trenutne temperature vazduha su u Beogradu, Zrenjaninu i Valjevu 14 stepeni, 13 u Novom Sadu, Negotinu i Loznici, 12 u Nišu, Kragujevcu i Kraljevu, 10, dakle nešto svežije na planinama, 10 na Zlatiboru, ali i u Požegi, a svega 7 stepeni u ovom trenutku izmereno na Kopaoniku. Što se narednih dana tiče, dakle sutra slično, tokom dana sunčano i toplo, ujutru prohladno, i u petak sunčano i toplo, ali dolazi do postepenog naoblačenja sa severa, pa će od subote do kraja perioda biti svežije, a do kraja perioda to znači do kraja vikenda, uz promenljivu oblačnost, bit će pojave kiše lokalnog karaktera, a na visokim planinama povremeno se očekuje slab sneg i dalje se drži ovo hladno vreme noću i ujutru, ali eto, idemo sve dublje u proleće, pa će valjda i vreme da se pokaže kako treba u tom nekom smislu. Za 5 minuta su vesti na našem programu, odmah posle toga počinje i naš drugi sat, dakle drugi sat magazina na prvom Radio Beograda 1.
Catching butterflies. so much in love, like the ragged boy who races with the wind. No man loved like I love you. Wouldn't you like to love me too? In the heat of the morning, in the shadow, I'll flip your wings. Of the morning, in the heat of the morning, in the shadow, I'll clip your wings, and I'll tell you I love you.
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ukrajinske snage bombardovale su Donjeck i Lugansk. U Mariupolju su nastavljene ulične borbe i vazdušni napadi na metalurški kompleks Azovstal. U Mariupolju se predalo 1026 ukrajinskih marinaca, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kijev je naveo da nema informacije o predaji marinaca. Danas neće biti otvoren ni jedan humanitarni koridor. Iz Moskve upozoravaju da Ukrajina u Irpinju priprema provokaciju sa montiranim snimcima kako bi za to optužila Rusiju. Ukrajinske bezbednosne snage uhapsile su proruskog opozicionara Viktora Medvedčuka, a predsjednik Volodimir Zelenski predlaže da se on razmeni za zarobljene Ukrajince. Iz Kremlja najavljuju provjeru informacija o hapšenju Medvedčuka. Iz ratne zone u Ukrajini jutros je počela evakuacija posljednjeg vozača iz Srbije, Aleksandra Dražića, koji je do sada bio u skloništu 30 km severno od Kijeva, rekao je Tanjugu ministar saobraćaja Tomislav Momirović. Momirović je dodao da se situacija prati iz sata u sat. Podsjetio je da je vlada u prethodnom periodu uspjela da evakuiše više od 50 vozača iz Ukrajine. U Srbiji je u martu međugodišnja inflacija 9,1%, pa je naša zemlja po pitanju inflacije na začelju u Evropi, rekla je Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke, i dodala da je Srbija dobro odgovorila na ekonomsku krizu izazvanu sukobom u Ukrajini. Uverena je da će kurs ostati stabilan i poručuje građanima da štede u dinarima. Govoreći o stambenim kreditima, ona je predvidjela da rata dinarskih keš kredita može da poskupi od 45 do 250 dinara, u zavisnosti od iznosa i roka otplate, i da ne veruje da će biti povećanja za kredite u evrima. Tabakovićeva je istakla da su neto devizne rezerve 11,6 milijardi evra, a bruto 14,3 milijarde. Predsjednica Grčke Katerina Sakellaropulu čestitala je Aleksandru Vučiću na ponovnom izboru za predsjednika Srbije i poželjela mu uspješan mandat. U čestitki je potvrdila da Grčka podržava evropski put Srbije i istakla važnost tradicionalnih veza grčkog i srpskog naroda za mir i stabilnost regiona. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit večeras će doputovati u Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potvrđeno je Tanjugu. Šmit je jučer objavio odluku kojom suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je imovina Srpske njena i da tu ne pomažu ni bonska, niti bilo kakva ovlašćenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podiglo je obezbeđenje Dodika i njegove porodice na najviši nivo, na osnovu informacija dobijenih od partnerskih službi o mogućnosti ugrožavanja njegove bezbednosti, rečeno je Srni. Iz MUP-a Srpske su naglasili da će navedene mere ostati na snazi dok potpuno ne budu proverene sve činjenice u vezi sa tom informacijom, prenosi RTRS. Prva elektronska faktura je prošla kroz odgovarajući sistem i zvanično je dostupna korisnicima, saopštilo je Ministarstvo financija uz poziv svim subjektima javnog sektora da se registruju i do 1. maja pređu na elektronsko fakturisanje. Do sada se na produkcionu verziju sistema elektronskih faktura prijavilo skoro 1800 pravnih lica, u čega je 1400 korisnika javnih sredstava. Pijačni prodavci iz Beograda i drugih gradova u Srbiji okupili su se jutros u 9 časova ispred tržnog centra Ušće, gdje su započeli protest zbog uvođenja fiskalnih kasa na tezgama. Blokiran je Brankov most, a najavljena je šetnja kroz Terazijski tunel do zgrade predsjedništva i RTS-a. Zahtevaju da im se da poseban status i da se izuzmu iz sistema e-fiskalizacije. Laslo Đere igra meč drugog kola Mastersa u Monte Carlo protiv Lorenza Sonega iz Italije. U drugom kolu Novak Đoković juče poražen od Španca Alejandra Davidovića Fokine, dok je Dušan Lajović izgubio od Bugarina Grigora Dimitrova. Sunčano i toplo vrijeme danas uz temperaturu od 18 do 21 stepen. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 33%, pritisak 1006 milibara, severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Govorit ćemo u narednim minutima o venčanjima. Naime, mladenci koji su rešili da od svog venčanja naprave jedan od najlepših dana u svom životu, što verovatno svako i želi, već 2 godine prolongiraju te termine. Uslovno rečeno, bilo je venčanja, ali zaista zbog COVID-a i mera opreza u smanjenom broju. Dakle, prolongiraju se termini da bi se to ostvarilo, a u tom periodu stasali su i novi mladenci, pa koji svoje venčanje žele da zakaže prvi put, pa je logično da jeste i u ovom trenutku gužva. Ovog proleća, kažu, venčanja u Srbiji sve više, svadbe se prave i radnim danima. Sad ćemo da vidimo kakva je tačna situacija u nekom domenu, barem jer je sa nama Nikola Janković, a on je član upravnog odbora Event Industrije Srbije. Dobar dan, gospodine Jankoviću, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali i dobar dan vašim slušalcima.
Je li zaista venčanja sve više i nema termina cele sledeće, a i ove godine? Mislim na proslave.
Nije.
Nije.
Da, to nije tačna informacija.
Dobro.
Sljedeća godina se tek lagano plasira, kao što se to plasiralo i u pred
COVID režimu. Da.
Tako je. Iz nekog razloga mediji sada pumpaju tu informaciju, što u suštini za prodaju datuma, što se tiče naše industrije, to nije loše, ali da vam kažem, upravni odbor event industrije se trudi da svoje mladence i svoje klijente ne stavlja u paniku, nego da ih rastereti, da ih obrazuje i da im lepo završi kompletna organizacija svega. Tako da, da, potrebno je informisati se na vreme i uvek je bilo i pre 10 i pre 20 godina, ako želite da dobijete sve usluge onako kako baš vi želite, morate okrenuti telefon bar godinu dana unapred. Ako prilazite nekom sistemu organizovanja venčanja ili svadbe na recimo 6 meseci od termina, može da se desi da ne možete da dobijete sve usluge koje baš vi precizno želite, nego praktično možete da birate ono što je preostalo.
Da, kažete i pre 10 i 20 godina je tako bilo, zaista. Imamo neki utisak da to sad nekako vlada neka gužva, da se ljudi moraju zaista mnogo ranije dogovoriti šta žele i kad žele. Ali možda je to grešimo, kako vi kažete.
Evo sad ću da vam kažem. Gužva je uslovljena tome što je sa 2020. na 2021. prešlo 25.000 venčanja.
Uh-huh.
Zbog prestanka rada sala i zabrane i kompletne event industrije da radi. Prošle godine smo mi uspeli da zbrinemo negde oko pola tih ljudi koji su morali da promene termine i negde oko 10.000, od 8.500 do 10.000 venčanja je prešlo sad na ovu godinu. A pošto svaka godina vuče negde oko 25.000 venčanja, od toga 8.500 do 10.000 u Beogradu, onda imate sad opterećenu tu potražnju. Što se tiče standardnih godina i pre COVID-a, da znate i tada su se ljudi venčavali petkom i utorkom, u zavisnosti od toga da li su mogli svi gosti iz inostranstva da im dođu, da li je bilo slobodnih termina, da li je bilo neke hitnje, da li je bilo nemogućnosti da se to radi u nekim njihovim željenim terminima. Tako da to sad se potencira iz nekog razloga kao da je neka potpuno nova forma, a u suštini nije baš toliko nova forma. Venčanja su se uvek održavala i preko nedelje u zavisnosti od toga da li su dostupne sale, da li su dostupni bendovi, orkestri ili su im dostupni gosti. Tako da, u suštini, ja ne znam iz kog razloga sad mediji to toliko potenciraju, ali evo da vam kažem, zaista sa terena, da, imamo prodate i neke petke, imamo prodate i neke utorke, ali da vam kažem, to je bilo tako uvek.
I kada bi se sad neko javio da organizuje svoje venčanje i kaže želim prvi termin, šta bi dobio, gospodine Jankoviću, ako evo kaže neću mnogo da biram, evo šta ima?
Pa evo da vam kažem, uvek imate te neke onako solo termine koji iz nekog razloga, eto, nije vam se posrećilo da baš taj prodate. Evo ja ću vam reći, recimo, u primjeru baš mog ovaj, slučaja, znači nije bitno koji lokal ja ovaj, držim, ali recimo da imam recimo slobodan 19. jun, imam 17. jul, a posle imam od polovine oktobra pa na kraj slobodan.
A, da, dakle, dešava se da ima slobodnih termina za te nestrpljive, da.
Tako je, da vam kažem, desi se to iz više razloga. Recimo, ovaj, devojka ili mlade zatrudni, pa hoće lepo to da urade na miru, ne daj Bože desi se neki smrtni slučaj, desi se da se, recimo, kumovi koji žive u inostranstvu ne mogu pojaviti na venčanju, onda ljudi biraju da promene termin i tako. Znači, to su neki onako klasični
razlozi. A da li je potenciranje priče iz medija, na primjer, da su cene skočile zbog toga što, evo, imamo tu situaciju sa cenama i u sektoru hrane, pa ne znam sad da li i pića i tako?
Evo da vam kažem ovako, prvo uopšte, ja ne bih to tako rekao. Ja
evo
bih
recite, rekao kako biste vi?
Evo, ja bih rekao da smo se mi samo uskladili sa opštim divljanjem cena u Srbiji. Od toga pola tih cena, ako ne i više, potpuno neopravdano dizanje, nego je onako preventivno za svaki slučaj, pošto se i dalje širi ta neka, iz naše perspektive rečeno, neka histerija zarad ubiranje više novca, da ne kažem ratnog profiterstva, ali imate bukvalno firme koje podižu, znači, hranu, piće, gorivo i slično, to su bile i afere, na potpuno neosnovanim ovaj, momentima. E sad, piće recimo nije mnogo poskupilo, ali zato ono što poskupljuje je cena rada zaposleni. Zašto? Opet smo se doveli u situaciju, ne mi u smislu event industrije ili vi lično, nego naša država, da naši ljudi masovno odlaze iz države i da traže na nekim boljim tržištima rada bolje zarade, bolje prilike i bolje šanse. I vi sad imate situaciju da kompletan turizam i ugostiteljstvo, a mi već 3 godine pričamo o tome svim medijima, ako ne budemo zadržali te ljude, nećemo imati ko da nam rade. Vi sad imate u Beogradu tendenciju da bukvalno imate agencije koje uvoze Kubance, Marokance i slično, ljudi koji su pristojni, da se mi razumemo, nisu neki odbjegli robijaši. To su čak i familijarni ljudi koji dolaze, ono, muž, žena, i traže posao u Beogradu. Verujte mi da ljudi iz turizma i ugostiteljstva trenutno moraju da zapošljavaju bilo šta, jer masa ljudi odlazi iz Srbije. I onda se stalaze. Tu imate povećanje cena, imate povećanje cena hrane, gde imate situaciju da Srbija trpi trenutno istorijski najveću cenu junetine od 2,8 eura po kilogramu žive vage, što vam rezultira sa nekih 1200-1300 dinara cene junetine u prodavnici. I onda šta vi radite? Vi morate da se nekako uskladite sa tim. Cene nisu otišle mnogo gore. To je recimo od 1, 2 do 4 eura. Ali ako ovo divljanje sa gorivom i sa svim ostalim takvim sistemom vođenja cena u Srbiji nastavi, mi ćemo morati svi da se uskladimo sa tim. Jer mi de facto ne dobijamo nikakav veći profit. Mi samo se usklađujemo sa onim što su nama naplatili više.
Da, dobro. Jasno nam je to iz ovog što ste rekli. A recite mi, kako je, jel pratite malo situaciju u svetu, u Evropi, kada reč o venčanjima? Da li i tamo ljudi moraju godinu i više dana ranije, ako baš žele ono po svojoj želji, da zakazuju venčanje?
Da vam kažem, godinu i dve minimum. Zato što ljudi tamo prvo svi zakazuju svoje odmore i bukiraju odmore prema svojim firmama u decembru. Znači, u decembru svi moraju da znaju gde će sledeće godine ići i u kom periodu. I onda imate situaciju da, recimo, u Americi se to radi bar 2 godine napred, u Evropi bar godinu i po dana napred. Tako da je to normalno. Iz prostog razloga, što opet ponovit ću, ako želite da imate elementarno ili nešto više od elementarno kvalitetne usluge, tih lokala nema mnogo. I onda ako hoćete da birate da vam bude lepo, morate da se setite da to krenete u projekat ranije.
I vi biste preporučili da to bude najmanje godinu dana ranije, je li to vaša preporuka?
Bilo bi, ono što sam ja uspeo iz mog iskustva da zaključim, recimo od 15 do 12 meseci unapred prikupiti informacije, 12 meseci unapred, vi, pate, evo sad recimo na primjeru Beograda, vi sednete za računar i pogledate na internetu sve što vam se sviđa za 2 dana. U toj istoj nedelji možete da ugovorite sastanke i da odete da pogledate 5 ili 10 lokacija koje vam se sviđaju. Vi ste za nedelju dana odradili istraživanje tržišta i godinu dana unapred imate jasnu ideju o tome šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa.
Da, i sad bi vam neko rekao, oni za godinu dana mladenci mogu 3 puta da se posvađaju. Šta da radimo sad?
Dešavalo se i ranije. Desi se i u devojki deteta.
Dobro, to su neke nepredviđene okolnosti. Koji su najpopularniji termini, gospodine Jankoviću? Koji su to meseci kada ima najviše venčanja u gradovima?
Da vam kažem, tradicionalna Srbija, zbog crkvenog kalendara i zbog same tradicije, i zbog nekadašnje lepe klime u Srbiji, najviše preferira, znači, odmah vreme posle pravoslavnog Uskrsa, tu negde do polovine juna, gde se onda izbegava juli i avgust zbog posta i zbog visokih temperatura, i onda se ponovo septembar i oktobar aktiviraju. A Beograd kao lokacija koja ipak, za razliku od kompletne ostale Srbije, leži na dve reke, oni, mislim, Beograd praktično ima 2 vrste sezone. Imate letnju sezonu i imate tradicionalnu sezonu.
To je jesen. Da.
Tradicionalna sezona, to što sam već naveo, kraj aprila, maj, jun, i tamo septembar, oktobar, i ono što je turistički najjača sezona letnja u Beogradu, to je juli, avgust, gde u stvari vi, ako imate lokale na otvorenom ili lokale na rekama, zaista nemate nikakav problem sa bukiranjem. Naravno, imate ljude koji su tradicionalisti ili su njihovo versko opredeljenje je da se ne venčavaju za vreme posta, tako da oni biraju termine koji su van posta, ili naprave veselje za vreme posta, a završavaju crkveno venčanje kada se to može.
A u kojim godinama su mladenci, po vašem iskustvu, onome što pratite sad u ovom trenutku, najčešći uzrast kada se venčavaju?
Pa evo da vam kažem, za sada ono što ja imam ovako u svojoj memoriji, potpisivajući ugovore sa tim ljudima, recimo da je to sad recimo 86. 87. godište do 93. 95.
Da, dakle, ima ih, velika je razlika, 7-8 godina, ali dobro, to su...
Od 25 do 35.
Dobro, 25 do 35.
Ja bih rekao da je to neka srednja vrednost, onako najizraženija.
Zato što postoji i ta priča da se ovde u Srbiji sve kasnije venčavaju, ali eto, znači, procenat, prosek je onakav kakav i očekujemo između 25 i 35.
Da vam kažem, opet ista stvar. Ja mislim da Beograd ima tu tendenciju starijih mladenaca, a tradicionalna Srbija mlađih.
Da, pa dobro, jedno venčanje u na mestu koje su zakupili mladenci, koliko traje tokom dana? Dakle, kad počne, kad se završi? Kako to izgleda, gospodine?
Standardna gradska venčanja u Beogradu traju 8 sati plus eventualno 1 sat da se ljudi lagano povuku, a van Beograda, pa ste, imaju u Beogradu mesta gde takođe traju duže venčanje. Nego ovo je u glavnom primjerak.
Jasno,
znači, ovo je
na
nekom uzorku većine u Beogradu. A po centralnoj Srbiji, Vojvodini, jugu i slično, tu znaju da traju i bez ograničenja. Znači, to je zavisnosti od toga. Znate kako, svaki kraj ima neke svoje običaje. U zavisnosti od tih običaja, bukvalno se tako onda formira i ta ponuda slavlja, venčanja, svadbi, kako god to da nazovete, pošto, znate, možete imati venčanje, možete imati svadbu. Mislim da razumemo različno.
Šta vi računate u veliku, a šta u malu svadbu po broju zvanica?
Pa mala venčanja su recimo, iz moje perspektive, možda ne dele svi moje mišljenje ovako, mislim da su mala venčanja tu nešto od 50 do 150 ljudi, a 150 do 250, maksimalno 300 su srednja venčanja i 300 pa na gore su velika venčanja, koje su uglavnom ne dešavaju u Beogradu, pošto Beograd inače ima možda par sala samo i par lokacija koje mogu da prime to 400 plus osoba. Tako da to se uglavnom svodi na ovaj, sad kako da kažem to, da ne uvredim nikog, na seoska veselja gde se formiraju šatori ili na neke zaista velike sale po centralnoj Srbiji i Vojvodini koje primaju tako veliki broj zvanica, gde je tradicija praktično da se ono pozovu svi koje poznajete, kompletna šira rodbina, kompletno selo, kompletan grad, sve koga poznajete.
Dobro, hvala vam najlepše na ovoj slici venčanja u Srbiji koju ste nam dali za ovih nekoliko minuta, gospodine Jankoviću.
Hvala vama na pozivu i stojimo vam na raspolaganju da vam rastumačimo sve što ne bude bilo jasno i u budućnosti, kao što su sad ove
dobro
dezinformacije. Da
dobro, evo, rešili smo dezinformacije. Najlepše hvala još jednom. Nikola Janković, član upravnog odbora Event Industrije Srbije, bio naš gost telefonom. Govorili smo o venčanjima u Srbiji u ovom trenutku. 11:22.
Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. No, don't call me baby. Chi letto divino, tu che mi mordi la pelle, con i tuoi occhi non mi liberai tu, sei il contrario di un angelo e tu, sei come un pugile all'angolo e tu, scappi da qui, mi lasci, non tocco nei piedi. I'm
cammino sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
Ma nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum.
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko.
Thank you.
Talas je Radio Beograda 1 i magazin na Prvom. U narednih nekoliko minuta govorimo o jednom problemu sa kojim se suočavaju mlade majke u Srbiji. Naime, godišnje se beleži više od 20.000 porodilja koje su nezaposlene ili, kako se to kaže, ekonomski neaktivne. Na ovaj problem da mlade žene koje planiraju majčinstvo ne uspevaju da pronađu ili, što još gore, zadrže svoj posao, ukazuje već neko vreme i udruženje Mame su zakon, a predsednica tog udruženja Tatjana Macura u ovom trenutku sa nama. Ja vam želim dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala na pozivu. Hvala što se bavite ovom važnom temom.
Inače, ova brojka zapravo nekada je i veća, rekla sam 20.000, imamo podatke za 2020, bilo ih je više od 23.000, je li tako?
Tako je. Mi smo analizirali podatke, odnosno godišnje podatke koje iznosi Zavod za statistiku, Republički zavod za statistiku, i to što se podataka, dakle, tih tiče vezano za žene koje su nakon porođaja evidentirane kao nezaposlene ili ekonomski neaktivne, može da se isprati taj trend i da se vidi u stvari da taj broj svake godine raste. U poslednjoj godini, dakle, radi se negde oko 23.200 porodilja, što je više od trećine porodilja koje su se porodile u toku 2020. godine. Dakle, više od trećine porodilja je u stvari nezaposleno ili ekonomski neaktivno. U prethodnoj godini, dakle u 2019. godini, njih je bilo oko 24.300, a u 2018. godini negde oko 20.100. Pretpostavljamo, naravno, da u 2020. godini upravo zbog pandemijske krize koja se dogodila su i žene češće ostale bez posla u odnosu na muškarce, što je, pretpostavljamo, naravno, dovelo i do toga da se ovaj broj značajno uveća.
Inače, je vidljiva, po kada gledamo statistike, diskriminacija u odnosu na radno stanovništvo između žena i muškaraca, to te brojke često i viđamo, ali je ova vrsta diskriminacije, uslovno rečeno, je takođe vrlo stara i vrlo se teško menja, a svima nam je jasno da mora da se promeni. Tako. Prosto, hajte da nam kažete taksativno koji su razlozi, mi ih svi uglavnom znamo, zbog kojih su mlade žene često nepoželjne, naročito kada se zapošljavaju u privatnim firmama, a najveći broj njih je i zaposlen u privatnim firmama.
Da. Pa, najpre, ja bih voljela samo da naglasim da dakle, naša akcija ima veze sa tim da mi želimo da smanjimo jaz između poslodavca i zaposlene, pre svega zato što smo i, da kažem, uvidom u to kako funkcioniše stvari na tržištu zaključili da se ne radi o nekim bezdušnicima koji su vlasnici privatnih firmi u Srbiji, već da se u stvari radi o tome da oni imaju i tekako visoke troškove poslovanja i zbog toga im je jako teško da u periodu kada bi porodilja koja je nekada bila zaposlena u toj firmi pa treba da se vrati na posao ili da zaposle ženu koja ima dete koje je uzrasta recimo od godinu dana pa do polaska u školu, zašto im je teško da se odluče? Prosto te žene po pravilu, upravo zbog nekih modela ponašanja u našem društvu gde žene najviše i preuzimaju obaveze na sebe u okviru domaćinstva i brige o detetu, najčešće i izostaju sa posla, a u tom procesu prosto posao trpi, jer najveći broj onih firmi koje su danas, koje možemo kategorisati u mikro, mala, srednje preduzeće i preduzetničke radnje, upravo radi sa, ajde slobodno da se tako izrazim, nategnutim resursima, pa s tim u vezi su nategnuti i ti ljudski resursi. Svako dodatno zapošljavanje, osim zarade zaposlenog, iziskuje i troškove na te zarade i poslodavcima se u tom smislu onda najviše, uslovno rečeno, isplati, ako se to može tako nazvati, ali dakle, oni gledaju iz ugla mogućnost da njihov posao opstane. Dakle, kada posmatramo iz tog ugla, odnosno kada poslodavci posmatraju iz tog ugla, češće se odlučuju za to da zaposle one žene koje nemaju obaveze tog tipa.
I vi ste nam sad objasnili zapravo zašto je to tako.
Tako je, ja ne bih voljela da se prosto stekne utisak, vidim da poneki i mediji čak o tome govore na taj način, da su poslodavci bezdušnici koji to neće da zaposle žena, ali mislim da treba objasniti uzrok zašto se to u stvari dešava. Dakle, kada bi ova država razumela da postoji taj problem u zapošljavanju žena koje imaju malu decu, Vidite, taj isti problem ne postoji kada su u pitanju muškarci, skoro pa nikada nećete čuti da se na tržištu ili bilo gde u javnosti govori o tome da muškarac koji ima malu decu kod kuće u bračnoj zajednici iz nekog razloga neće biti prihvaćen na posao zato što će potencijalno izostati. Jednostavno se polazi sa pretpostavkom da će žena koristiti i svoje radno vreme u svrhu toga da može ponekada izostati.
Da, ali da... zamislite kad bi muškarci odjednom odlučili da sa svojim porodicama uzmu porodiljsku umesto žena listom i onda bi se verovatno situacija promenila.
Pa meni je jako žao, ja nemam sad taj precizan podatak da podelim sa vama koliko u stvari muškaraca koristi priliku datu zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom da umesto svoje supruge koristi pravo na negu deteta. To je dakle onaj period od trećeg meseca bebinog života pa nadalje. Dakle, zakon recimo sada zaposlenim majkama omogućava da oni na svoje partnere prenesu taj period i da one se uredno vrate na svoj posao. Tu, znate, imate nekih poslova koji jednostavno ne mogu da trpe takvu vrstu izostanaka i zbog toga je i taj ustupak u zakonu i napravljen. Ja bih voljela da to postoji kao obaveza, nisam sigurna da li postoji atmosfera u društvu da se to nametne kao obaveza, ali mislim da je zadatak svih nas i nas iz civilnog društva i vas iz medija, a naravno pre svih države, jeste da se što je moguće više govori o tome da muškarci mogu da podele obaveze na nivou domaćinstva sa svojim partnerkama i da se nekako i tu smanji jaz, zato što i danas, evo 21. vek je, mi ne možemo da kažemo da makar u nekim urbanijim sredinama to muškarci ne rade, ali isto tako tačno da oni to od svoje okoline kriju jer su po pravilu vrlo stigmatizovani zbog toga. Tako da nekako je naš primarni zadatak, osim da, da nekako pokušamo da izvršimo pritisak na državu, da osmisli paket mera podrške prilikom zapošljavanja ove ranjive grupe žena, isto tako nam je zadatak i da smanjimo taj jaz između obaveza koje postoje na nivou domaćinstva i da kažemo da je sasvim normalno i da muškarci u domaćinstvu pomognu svojim suprugama, jer one i kada uzmu u obzir da se vraćaju na posao, recimo da postoje, da naravno postoje oni poslodavci koji vraćaju žene sa malom decom na posao ili zapošljavaju takve žene, ali one pored svega toga imaju i taj neplaćeni kućni rad koji nekako se podrazumeva da samo one obavljaju. Mislim da je zadatak svih nas da u 21. veku stvorimo takav okvir za buduće generacije u kojima će ta podela obaveza kućnih postati nešto što je potpuno normalno i neće se kao neka posebnost isticati.
Sad bih htjela da vas pitam, zato što je to isto tako deo i vaših aktivnosti u ovom smislu, o predlozima koje vi zapravo imate, koje možda ne bi bili mnogo velika izmena, a mnogo bi pomogle mamama i budućim mamama, jer vi ne samo što ukazujete na problem, vi nudite i određena rešenja.
Tako je. Ja bih samo prije toga voljela da objasnim ko su to žene koje su neaktivne na tržištu rada, odnosno one koje su nezaposlene i ekonomski neaktivne. Dakle, radi se i o ženama koje su zaposlene, ali su recimo zaposlene na crnom tržištu rada, dakle nema ih negde sistemski, nisu evidentirane. Zatim radi se i o ženama koje su u nekoj sivoj zoni rada, dakle rade, a ne isplaćuje im se čitava zarada na njihov račun, već jedan deo novca dobijaju i u gotovini, dakle neprijavljene zarade. I postoji dakle one žene koje nisu zaposlene, a želele bi da rade, dakle možda se nalaze u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili ne, ali bi svakako iskazuju želju da žele da rade. I one žene koje mi nazivamo, odnosno nazivaju se ekonomski neaktivne, a u stvari su to žene koje sve i da žele da rade, one jednostavno nemaju tu priliku i najčešće se radi o ženama koje žive recimo u nekim seoskim domaćinstvima ili žive bilo gde, a recimo vode brigu o nekom starijem članu domaćinstva kojem je pomoć neophodna, ili nemaju dovoljno mesta u vrtiću za svoje dete pa prosto nemaju kome ni dete da ostave, taj baka deka servis ne funkcioniše baš svuda onako kako treba. Dakle, to su otprilike neke četiri kategorije koje smo mi identifikovali, koje su žene koje spadaju u ovu grupu, ove brojke koje smo na početku našeg razgovora izneli. Što se tiče podrške, dakle, ekonomski gledano, ja ne mogu da bila bih populista kada bih rekla, znate, ovo je jeftino, sa država to baš neće, ali naravno mora da se uđe u dijalog i da se vidi neka prava mera za donošenje takvih odluka, a prava mera bi bila, i naše, dakle, naša pretpostavka je da bi prava mera bila ta da se smanje porezi porezi i doprinosi na zarade onih žena koje se vraćaju na posao u najboljim dakle okolnostima, da se to odnosi na one žene koje imaju dete do 8 godina života, dakle, ili najmlađe dete u porodici da ima do 8 godina života, jer tu je u stvari i zakonski obaveza da to dete ne može da ostane samo u kući i da se brine o sebi, takav je naš zakonski
obaveza. A da li ste se bavili, Tatjana, procentom smanjenja tog nameta na zarade ili je to sad ostavljeno stručnjacima kao neka mera koja bi podsticala?
Mi smo se bavili toliko detaljno iz prostog razloga što bismo morali da uđemo u dijalog. Mi vidimo da je u poslednjih nekoliko godina, dakle iz budžeta u budžet, možete da primetite da se smanjuju određeni nameti na zarade, pa je tako recimo sa nekadašnjih 63%, sada to palo na 61% recimo posto, ali je to opet nedovoljno i suviše sporo da bi motivisalo ljude koji su posebno u privatnom sektoru da zaposle one žene koje su iz te ranjive kategorije. Dakle, to bi moralo da bude nešto drastičnije i mi smo u saradnji sa nekim drugim organizacijama civilnog društva pokušali da dođemo do računice. Zaista se radi o velikoj količini novca iz budžeta koja bi morala da bude izdvojena u te svrhe. Međutim, isto tako treba da imamo ispred sebe i sledeće podatke. Tačno je da to košta mnogo državu i da će to koštati, ali onda smanjujete nezaposlenost na tržištu rada, to je pod broj 1. Pod broj 2, oni koji dobijaju svoje zarade će taj deo novca vraćati kroz potrošnju, dakle kroz PDV, i u tom smislu to ne mora da znači da je odmah skupa mera. Skupa je mera u startu kad ja kažem, znate, treba nam milijardu i po dinara da, ne znam, završimo to, milijardu i po evra da završimo ovaj proces, ali ako u isto vreme znate da ćete rešiti i neke druge probleme, onda to ne može da se posmatra baš do kraja kao skupa mera. Zato je neophodno ući u dijalog, u ovom slučaju pre svega sa ministrom financija, a onda i sa drugim nadležnim ministarstvima. Ovo jeste mera koja se tiče direktno podrške porodici, ali ne može da bude, dakle, nevezana sa ministarstvom financija ili recimo ministarstvom za rad kada su u pitanju radna prava.
Vaš drugi predlog je garantovano mesto u vrtiću, je li tako?
Tako je. Pa, ja sam se nedavno povezala sa jednim samostalnim, odnosno mi smo se kao udruženje povezali nedavno sa jednim samostalnim sindikatom vaspitača, i odnosno ljudi koji su zaposleni u predškolskim ustanovama, i iz kontakta sa njima smo shvatili da i oni trpe u ovom periodu, zato što recimo su grupe vrtićkog uzrasta, dece koje su da li su u jaslenim grupama ili su u ovim predškolskim grupama, dakle prebukirane. Nekada im recimo neki propis kaže da u grupi ne može da bude više od, ne znam, 20 deca, ispostavi se da ih ima 30, tako da i one kao zaposlene trpe zbog toga, a i nisam sigurna kojim kvalitetom se održava ta predškolska, ajde, nećemo reći nastava, ali to vaspitanje i ta briga o detetu, na kom nivou kvaliteta može da bude kada su tolike grupe u pitanju. Dakle, morala bi određena sredstva, iako to sad istini za volju i ova vlada ili gradske i lokalne vlasti to rade, dakle grade se vrtići, ali to mora ipak da bude nešto više nego što se sada dešava, jer je evidentno da su danas u odnosu na recimo 100 godina ranije i majka i otac na tržištu rada i pokušavaju da nađu posao ili žele da nađu posao, ne vide sebe, dakle, kao možda nužno samo domaćice ili domaćine u domaćinstvu. Dakle, bilo bi neophodno da se nekako više odgovori i brže na takve potrebe života u kom danas živimo. Dakle, da se izgradi više vrtića, da se smanje kapaciteti u grupama i da se zaposli više vaspitača. To je jedna mera. Druga je da se omogući u osnovnim školama više dnevnih boravaka. Dakle, u recimo naselju u kom živimo mi, postoje tri osnovne škole. Dajem samo primjer lično, nekako mi se čini će i vaši slušalci bolje to da razumiju. Dakle, u osnovnim školama u naselju postoje tri gde mi živimo, samo jedna škola ima dnevni boravak. To je strašno, jako je veliki broj dece u tim školama. Jedna se čak i proširuje u ovom trenutku zato što ima potrebe za tim. Tako da, dakle, bilo bi neophodno da svaka od škola ima organizovan dnevni boravak za decu koja će ići koristiti uslugu dnevnog boravka do 4. razreda osnovne. Dakle, eto, to su neke od mera podrške koje možda na prvi moment ne padaju nikome na pamet, ali u stvari značajno olakšavaju to roditeljstvo i značajno olakšavaju odluku onim porodicama koji su se odlučili da imaju više dece, jedno ili više dece, da se u tome i ohrabri, jer će biti sigurni da postoji nekakva podrška od strane države u kojima će oni moći bezbedno da se vrate i sigurno na tržište rade i bit će sigurni gde i kome ostavljaju dete, a da to nisu, da kažem, ono na što smo navikli, baka i deka servis.
Da, i najljepše vam hvala zaista na svim ovim objašnjenjima i vašim predlozima. Eto, pokušali smo u ovoj priči da saznamo na koji način se možda može pomoći mladim majkama ovde u Srbiji, gde beležimo veoma veliki broj mladih žena koje nisu zaposlene, a u periodu su rađanja dece, što svakako nije dobro ni za naše društvo u celini. Tatjana Macura iz Udruženja Mame su zakon bila sagovornica Radio Beograda 1. Hvala još jednom.
Hvala na pozivu.
Je 11 časova i 50 minuta, magazin na prvom Radio Beograda 1, za 5 minuta počinje naša emisija Srpski na srpskom, u podnevne vesti su tačno u 12, a zatim sledi izveštaj o vodostanju. Posle toga opet smo sa vama u našem trećem satu emisije sve do 13 časova, kada ćemo govoriti uglavnom o kulturi i sportu. Vi ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Thank you. Srpski na srpskom.
Jedan od prvih zadataka razrednog starešine učenika petog razreda jeste da organizuje izbore za predsjednika odeljenja. U toj bitki obično učestvuje više od dvoje učenika, pa nastavniku teško pada da istovremeno sluša barem troje usta koja se nadmeću za reč i izborno pravo. Iako po nekom nepisanom pravilu za predsjednika odeljenja obično bude izabrana vredna i pametna devojčica koja je uzor svim drugarima, to idilično stanje potraje svega 2 godine. Jednu od najvećih zagonetki predstavlja pobuna učenika u 7. razredu, kada naprasno odluče da žele da smene predsjednicu i zamene je predsjednikom. I pored pohvala upućenih učenici, koje stanje u razredu održavalo u najboljem redu, obavezno bi se pojavio dečak koji bi želeo da postane najglavniji. Pošto đaci svoje izbore shvataju vrlo ozbiljno, često prave čak i promotivne plakate oslikane temperama kojima je na prošlim izborima izlepljeno i 2 nastavničkih kola.
Srpski na srpskom.
Kako se broje usta ili kola, kaže li se bitki ili bici, zagonetki ili zagoneci i može li od glavnog biti glavniji i najglavniji? Za bitke i zagonetke važna je sibilarizacija, glasovna promjena pri kojoj se suglasnici KGH ispred vokala I zamenjuju suglasnicima CZS. Jedno od važnijih odstupanja tiče se dativa i lokativa jednine imenica sa osnovom na CK, ČK, ZG, SH i TK, kod kojih promjena izostaje. Međutim, postoje i dubletni oblici koji se mogu koristiti i sa izvršenom glasovnom promjenom i bez nje. Recimo, bitki bici, zagonetki zagoneci, te su oba oblika pravilna. Brojni pridevi spadaju u grupu glavnih brojeva, a koriste se uz imenice koje imaju samo množinu i zovu se pluralia tantum i uz one imenice koje označavaju predmete u paru. Ovi brojevi se menjaju kao pridevi, što znači da se njihove kategorije određuju na osnovu kategorija imenice uz koju stoje. Kola i usta su zajedničke imenice srednjeg roda, koje imaju samo oblike množine. Pošto su srednjeg roda, uz njih stoje oblici za srednji rod, troja usta i 2 kola. Najglavniji je superlativ od prideva glavni. Iako je njegova upotreba u svakodnevnoj komunikaciji ređa, može se koristiti kada se želi istaći najviši stepen značenja važan, vredan, bitan ili značajan.
Kako se razrednom starešini uopšte nije dopala ideja o menjanju nečega što sasvim dobro funkcioniše, morale su se preduzeti protiv izborne mere. U toj bici više nisu učestvovali samo učenici, nego i sam nastavnik. Dečak koji je hteo da bude najglavniji u odeljenju bio je ujedno i najglasniji. Ni troja drugih usta ne bi vredilo u toj raspravi. Kako bi sprečio da najmanje 2 kola stradaju u novoj predsjedničkoj kampanji, razredni starešina je pribegao lukavstvu. Okupio je svoje učenike i objavio da je došao do rešenja kojim će stati na put novoj izbornoj zagoneci. Pošto su školski izbori đacima bili zvanični i pravosnažni poput državnih, nastavnik im je skrenuo pažnju da predsjednički mandat traje 4 godine, dakle do kraja 8. razreda, i da prevremenih izbora zbog učeničkog hira sigurno neće biti.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je Aljbinu Kurtiju i Milu Đukanoviću da ostave Srbiju na miru i da prestanu da obmanjuju javnost. Oni su rekli da su zabrinuti zbog naoružavanja Srbije iz zemalja koje se pojavljuju kao otvoreni neprijatelji Evrope i NATO-a, što, kako kažu, nije bezbedno po region. Ukazao je na to da je posljednjih 6 mjeseci ubrzana kampanja žigosanja Srbije, koja dolazi iz pojedinih centara moći i iz dela regiona koji svoj uspjeh vide u neuspehu i propasti Srbije. Vučić je naglasio da se oni u tome uvijek služe neistinama, ogoljenim i otvorenim lažima, sa ciljem da sebe predstave kao žrtve, a našu zemlju kao opakog agresora.
Tako su iskoristili priliku da našu legalnu, legitimnu, potpuno regularnu i transparentnu kupovinu kineskog sistema FK-3, koji služi za protivvazduhoplovnu odbranu, dakle defanzivno oružje, iskoriste i kažu celom svetu kako smo mi kineski i ruski saveznici koji ugrožavamo mir u regionu, iako smo u potpunosti okruženi NATO teritorijama, ne uvek NATO zemljama. Na koji način ih ugrožavamo defanzivnim oružjem, ni sami nisu u stanju da kažu. Taj naš sistem služi za uništavanje krstarećih raketa, neprijateljske avijacije koja bi narušila vazdušni prostor Srbije. Pa se pitam, kako time ugrožavamo i Prištinu, ili još bolje, kako na takav način ugrožavamo Podgoricu? Imate mnogo većih briga, jer Srbija će da čuva mir i stabilnost. Mnogo većih briga, od kriminala, korupcije, do mnogo, mnogo, mnogo problema u ekonomiji. Moja molba za vas je, ostavite Srbiju na miru. Prestanite da lažete, prestanite da obmanjujete javnost, a Srbija će naći svoj put onakav kakav njeni građani žele. I nemojte da se ljutite i izvinite još jednom. Ponosni smo na činjenicu da želimo sami da čuvamo svoju zemlju, a ne da na tom čini NATO u naše ime. I o tome se razlikujemo i toga se ne stidimo.
Predsednik Vučić sastaće se večeras u Beogradu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Šmitom. Visoki predstavnik juče je objavio odluku kojom suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je imovina Srpske njena i da tu ne pomažu ni Bonska niti bilo kakva ovlašćenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podiglo je obezbeđenje Dodika i njegove porodice na najviši nivo na osnovu informacija dobijenih od partnerskih službi o mogućnosti ugrožavanja njegove bezbednosti. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini zatražila je od Upravnog odbora Veća za implementaciju mira da poništi, kako navode, takozvanu odluku Kristijana Šmita o suspenziji zakona o imovini u Republici Srpskoj. U suprotnom, odgovornost za moguću destabilizaciju pašće na predstavnike međunarodne zajednice, saopšteno je iz Ruske ambasade. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ukrajinske snage bombardovale su Donjeck i Lugansk. U Mariupolju su nastavljene ulične borbe i vazdušni napadi na metalurški kompleks Azovstal. U Mariupolju se predalo 1026 ukrajinskih marinaca, potvrdilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kijev je naveo da nema informacije o predaji marinaca. Danas neće biti otvoren ni jedan humanitarni koridor. Iz ratne zone u Ukrajini jutros je počela evakuacija posljednjeg vozača iz Srbije, Aleksandra Dražića, koji je do sada bio u skloništu 30 km severno od Kijeva. Rekao je Tanjugu ministar saobraćaja Tomislav Momirović i dodao da se situacija prati iz sata u sat. Podsjetio je da je vlada u prethodnom periodu uspjela da evakuiše više od 50 vozača iz Ukrajine. U Srbiji u martu međugodišnja inflacija 9,1%, pa je naša zemlja po pitanju inflacije na začelju u Evropi, rekla Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke, i dodala da je Srbija dobro odgovorila na ekonomsku krizu izazvanu sukobom u Ukrajini. Uverena je da će kurs ostati stabilan i poručuje građanima da štede u dinarima. Istakla je da su neto devizne rezerve 11,6 milijardi evra. Prva elektronska faktura je prošla kroz odgovarajući sistem i zvanično je dostupna korisnicima, saopštilo je Ministarstvo financija uz poziv svim subjektima javnog sektora da se registruju i do 1. maja pređu na elektronsko fakturisanje. Do sada se na produkcionu verziju sistema elektronskih faktura prijavilo skoro 1800 pravnih lica, od čega je 1400 korisnika javnih sredstava. Pijačni prodavci iz Beograda i drugih gradova u Srbiji okupili su se jutros u 9 časova ispred tržnog centra Ušće, gde su započeli protest zbog uvođenja fiskalnih kasa na tezgama. Brankov most je bio blokiran, a najavljena je šetnja do zgrade predsjedništva i RTS-a. Zahtevaju da im se da poseban status i da se izuzmu iz sistema e-fiskalizacije. Sport. Rukometaši Srbije i Slovenije igraju u Celju prvi meč baraža za odlazak na svetsko prvenstvo, koje se naredne godine igra u Poljskoj i Švedskoj. Meč počinje u 20 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Revanš se igra u subotu u Kragujevcu. I vreme danas. Sunčano i toplo uz temperaturu od 18 do 21 stepen. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 33%, pritisak 1007 milibara, duva severoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovom pregledu vesti javnog radio servisa koji je pripremio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo izveštaja za sredu 13. april tekuće godine. Reka Dunav, Linz 371, 371 cm. Kornojburg 284, 284. Bratislava 350, 350. Komarno 266, 266. Esztergom 210, 210. Budimpešta 286, 286. Dunafeldvar 53, 53. Baja 338, 338. Mohač 342, 342. Bezdan 175, 175. Apatin 230, 230. Bogojevo 187, 187. Vukovar 163, 163. Bačka Palanka 189, 189. Novi Sad 205, 205. Zemun 338, 338. Pančevo 355, 355. Smederevo 497, 497. Veliko Gradište 760, 760. Turn Severin 710, 710. Prahovo 286, 286. Ruščuk 296, 296. Đurđevo 223, 223. Crna Voda 181, 181. Brajila 247, 247 cm. Drava, Botovo 45, 45. Terezino Polje, minus 303, minus 303. Donji Miholjac, minus 39, minus 39. Osijek, minus 73, minus 73. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 1,4, minus 14. Vašaroš Namenj, 364, 364. Tokaj, 587, 587. Solnok, 477, 477. Segedin, 375, 375. Senta, 375, 375. Novi Bečej, 333, 333. Titel 310, 310. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 207, minus 207. Gradiška 230, 230. Slavonski Brod 243, 243. Slavonski Šamac 78, 78. Sremska Mitrovica 326, 326. Šabac 188, 188. Beograd 301, 301 cm. Reka Kupa, Karlovac 60, 60. Una, Novi Grad 94, 94. Sana, Prijedor 116, 116. Vrbas, Delibašino selo 100, 100. Reka Bosna, Doboj minus 32, minus 32. Lim, Prijepolje 107, 107. Drina, Radalj 151, 151. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 104, minus 104. Bagrdan 79, 79. Ljubičevski most minus 259, minus 259 cm. Evo prognoze vodostaja za 15. april. Dunav kod Bezdana 182. Sava kod Sremske Mitrovice 310 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 11,3 stepena. Temperature vazduha. Maksimalna 19,4 stepena. Minimalna 0,9. Srednja 10. U 7 časova 1 stepen u Bogojevu. U Novom Sadu temperatura vode 11 stepeni, vazduha maksimalna 17,7, minimalna 2,5, srednja 10, u 7 časova 2 stepena u Novom Sadu. U Zemunu temperatura vode 10,5 stepeni, vazduha maksimalna 18,1, minimalna 4,7, srednja 11,5, u 7 časova, u Zemunu 5 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u porastu, Drava u stagnaciji, Tisa u porastu, Sava u manjem opadanju, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 апреля. Река Дунай, Линц 371, Корнебург 284, Братислава 350, Комарно 266, Эстергом 210, Будапешт 286, Дунавфельдвар 53, Бая 338, Мохач 342, Бездан 175, Апатин 230, Богоево 187, Вуковар 163, Бачка-Паланка 189, Новый Сад 205, Земун 338, Панчево 355, Смедерево 497, Великоградище 760, Турн-Саверин 710, Прахово 286, Рушчук 296, Джурджево 223, Цырновода 181, Браила 247, река Драва, Ботово 45, Терезино поле минус 303, Доні Михоляц минус 39, Осік минус 73, река Тиса, Тисабеч минус 14, Вашарушнамен 364, Токай 587, Солнок 477, Сегет 375, Сента 375, Новый Бечей 333, Титель 310, река Сава, Загреб минус 207, Градишка 230, Славонский Брод 243, Славонский Шамац 78, Сремско-Митровица 326, Шабац 188, Белград 301, река Купа, Карловац 60, река Уна, Новиград 94, река Сана, Приедор 116, река Вырбас, Дельбашино село 100, река Босна, Добой минус 32, река Лим, Приеполе 107, река Дрина, Радаль 151, река Марава, Варварин минус 104, Багардан 79, Любичевский мост минус 259 сантиметров. Прогноз уровня воды на 15 апреля. У Бездана 182, у Сремско-Митровицы 310 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 11,3, температура воздуха максимальная 19,4, минимальная 0,9, средняя 10, в 7 часов 1 градус. В Нови Саде температура воды 11, температура воздуха максимальная 17,7, минимальная 2,5, средняя 10, в 7 часов 2 градуса. В Земуне температура воды 10,5, температура воздуха максимальная 18,1, минимальная 4,7, средняя 11,5, в 7 часов 5 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Тиса уровень воды повышается. Драва и Марава уровень воды устойчив. Сава уровень воды слегка понижается. Дрина уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 13 апреля 2022 года.
Водостані.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостані.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam. Baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Baš, 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 baš me brigaš da znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mojom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me brigaš da znam da dalje umireš za njom.
Danas časova i 20 minuta, Radio Beograd 1 i magazina Prvom. U toku je protestna šetnja pijačnih prodavaca ovde u Beogradu. Podsećamo vas, oni zahtevaju da budu izuzeti iz sistema uvođenja fiskalnih kasa. Radio Beograd 1 prati ovaj događaj. Jovana Obrenić prati protestnu šetnju. Čujemo već i buku sa ulice. Jovana, gde su trenutno pijačni prodavci?
U ovom trenutku pijačni prodavci, nezadovoljni zbog uvođenja elektronske fiskalizacije na pijace, nalaze se ispred zgrade RTS-a u Takovskoj ulici. Ovde su čitavim putem do ovde, ali ovde su skandirali nećemo kase i stop kasama, a na njihovim transparentima piše da ovo nije politički protest, već skup njihove muke. Piše i nemamo uslove za kase, Luna Park neće kase, ali i da pezge nisu lokali. Sudeći prema natpisima koje nose, pijačni prodavci su u glavni grad došli iz svih krajeva države, tu su prodavci iz Vršca, sa Zlatibora, iz Aleksinca, Novog Sada, Mladenovca, Kraljeva, Užica, Trstenika i Zrenjanina. Imala sam priliku i da porazgovaram nakratko sa nekima od njih. Ono što su mi rekli jeste da uslovi u kojima rade zaista ne mogu da zadovolje svim zahtevima fiskalizacije, da su tezge uglavnom na temperaturama koje variraju, dakle od onih sa minusa do onih velikih pluseva tokom letnjih dana, i da je teško izvesti uopšte uvođenje fiskalnih kasa u takvim uslovima, a naročito su stavili do znanja i to da njihovi prihodi nisu dovoljni da bi mogli da posluju prosto putem fiskalnih kasa. Inače, protestni skup počeo je negde iza 9 časova jutros ispred tržnog centra Ušće na Novom Beogradu, nakon čega su nezadovoljni prodavci krenuli u protestnu šetnju blokirajući centralne beogradske ulice. Preko Brankovog mosta krenuli su do Zelenog venca, zatim Terazijskim tunelom ovde ka zgradi RTS-a, Makedonskom, a potom i Svetogorskom ulicom. Oni upravo sada, kako vidim, kreću ka predsedništvu Svetoslavije, kako su mi rekli, gde planiraju blokadu Trga Slavija, i ono što sam čula jeste da će protest trajati do 18 sati. Nije zgoreg na kraju reći i ono što vidim da je u ovom trenutku saobraćaj Svetogorskom ulicom i donjim delom Takovske ulice potpuno normalizovan, a dobijam informacije da je saobraćaj preko Brankovog mosta u smeru ka centru grada u ovom trenutku bez smetnji. Toliko u ovom trenutku za protest.
Najljepše hvala. Jovana Obrenić prati protestnu šetnju pijačnih prodavaca koja će svoj cilj imati na Trgu Slavija, gde će se oni, kako smo čuli od reportera, zadržati danas do 18 časova, zahtevajući da budu izuzeti iz sistema uvođenja fiskalnih kasa. 12 časova i 23 minuta. U nastavku magazina na prvom, u najavi smo rekli, tema o tome zašto je sve manje vrabaca u gradovima u našoj zemlji, naročito zbog toga žao Beograđanima kojima je to i jedan od simbola. Vrabac po kućar ili dživđan jedna je od omiljenih ptica i simbola Beograda. Više ne cvrkuće iz svakog žbuna. Gradskim parkovima sada gospodare golubovi, svrake i vrane, kojih iz godine u godinu ima sve više. U urbanim sredinama širom sveta smanjuje se broj ovih ptica, a naučnici su utvrdili da je čovek u tome imao značajnu ulogu. Između ostalog, naše male komšije nestaju iz gradskog asfalta zbog ljudskog nemara, ali i zbog visokog nivoa zagađenja i velike buke. Da bi zaštitili ovu ugroženu vrstu, u dvorištu Narodne biblioteke Jovan Popović u Kikindi 30 nekada poštanskih sandučića nedavno je renovirano za njihovo gnežđenje i boravak. O tome kako sačuvati nekada najrasprostranjeniju vrstu razgovarat ćemo u današnjoj emisiji sa Ivanom Medenicom. On je ornitolog iz Zavoda za zaštitu prirode. Gospodine Medenica, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima.
E sad, svrha ovog svojevrsnog hotela za ptice, tako i piše ispod njihove kućice, jeste da im se omogući da prave sigurna gnezda, a samim tim i da se vrapci održe u gradskim sredinama. Koliko su značajne akcije koje pokreću odgovorni građani i koliko mogu da utiču na popravljanje te opšte slike, jer statistički podaci govore da se broj vrabaca prepolovio u odnosu od, na primjer, pre 40 godina?
Svaka aktivnost koja promoviše i prirodu i promoviše gnezdeće potencijale određenog mesta vrstama koje nestaju, kao što ste rekli, vrabac je jedna od tih vrsta koje nestaje, su pozdravne. Sa jedne strane, takva aktivnost, odnosno takav mali broj kućica svakako može da doprinese poboljšanju populacionih karaktera tih ptica na tom lokalu, ali globalno on može da učini malo. Tako da takva aktivnost bi trebalo da se sprovodi u mnogo većoj meri, odnosno nije sad ni rešenje postavljanje solitera ili pravljanje nekakvih kućica za ptice, nego je neophodno i ostaviti prirodna gnezdilišta kao što su stare kuće, rupe koje postoje u starim kućama, šupljine koje se tu nalazi, i to su bila prirodna gnezdilišta ptica. Kako ljudi sa vremenom počinju da više renoviraju kuće, da više brinu o svojim stambenim prostorijama, tako polako nestaje i prostor gde se vraća gnezde. Tako da jedan od načina, da kažem, koji bi mogao da pomogne poboljšanju populacijne strukture vrabaca je da se u suštini ostavljaju stare prirodne duplje koje se nalaze najmanjima na kućima ili na nekim objektima koji se ne koriste u svrhi stanovanja.
A inače, nestanak vrabaca nije nešto što se događa samo ovde, reč je o jednoj globalnoj pojavi. Koji su glavni razlozi i koliko je u tome svemu odgovornost čoveka?
Pa odgovornost čoveka je velika svakako. Mislim, nestanak svih organizama i svih grupa, to je svih vrsta na planeti Zemlji, su isključivo vezane za čoveka. Da, njegova direktna aktivnost u smislu uništavanja staništa, ispuštanje nekih polutanata, odnosno zagađivača, uništavanje, da kažem, samih populacija ili jedinki i tako dalje, utiče. Tako da to je direktni način, ali postoji posredni način i kroz oblike koji su, da kažem, manje evidentni, kao što je klimatski, kao što su klimatske promene, kao što su diskretne promene u staništima koje se dešavaju kroz sukcesiju staništa, odnosno menjanje izvornih oblika staništa i pretvaranje toga u nešto drugo, prenamena zemljišta, prenamena šumskih kompleksa u nešto drugo i tako dalje. Prosto ima gomilu stvari na koje čovjek utiče i koje svakako vrlo negativno utiču i na sve ostale organizme, i što na ptice, što na sve druge stvari. Ja bih rekao, pošto već pričamo o ugrožavanju prirode od strane čoveka, najugroženiji organizmi su vodozemci koji žive u vodenim staništima koje su najfragilnija staništa koja postoje, zbog toga što vrlo male promene koje se desu u životnoj sredini kao što je voda izazivaju krupne promene u smislu prosto nestanka i organizama koje žive u vodi i potencijala koje takva staništa mogu da nosi.
Da, jasno, nam je ponekad nismo uopšte svesni koliko nešto što je nama potpuno normalno zapravo ima veliku ulogu u tome da se neke stvari u prirodi izmene. Da li vrapci spadaju u one vrste ptica koje su kao potpuno odomaćene, malo i zavisne od čoveka, dakle žive u gradovima, u blizini naseobina, jesu li i u tom smislu one ugrožene?
Lepo ste to zaključili, ali mislim, ja bih se vratio na još jednu stvar, a to je da, mislim, ljudima je manje poznato da u Srbiji postoji 4 vrste vrabaca. Od toga malo pa ste pomenuli pokućara, koji je verovatno najčešća vrsta vrabaca koja se sreće. Tu je i poljski vrabac, a takođe i španski vrabac, koji je onako nepoznata vrsta ljudima. Ornitolozi svakako poznaju. I četvrta vrsta, najređa vrsta vrabaca, zove se vrabac kamenjarac. E sad, ono što je zanimljivo, da pored ovih vrabaca koje mi često viđemo, to su vrste koje su stalno tu, mi ih zovemo stanarice, tako da njih možemo sresti od januara do decembra meseca, ali španske vrapce i vrapce pokućare ne možemo da sretnemo toliko često, i oni su oni selice. Ali specifičnost španskih vrabaca je to da se oni, na primjer, gnezde u rodinim gnezdima. Mislim, kada čuvamo rodina gnezda, mi čuvamo i španske vrapce zajedno sa njima. S tim da je rasprostranjenje tih španskih vrabaca južno od Save Dunava nisu registrovani u Severnoj Srbiji, regionu Beograda, dok kamenjarac živi isključivo na jugu Srbije u okolini manastira Prohora Pčinjskog, Preševa i Bujanovca. Tako da, što se vrabaca tiče, o kojima pričamo, mislim, oni jesu, ove dve vrste vrabaca, poljski i pokuće, su vezani za čoveka. Možemo ih nazvati urbanim vrstama, odnosno sinurbanom ornitofaunom. Ono što je tu, da kažem, problematično je to što kada su vrste vezane za čoveka, bilo koja aktivnost koja se dešava u lokalu i oko čoveka direktno, naravno, utiče i na te vrste. Tako da oni jesu skoncentrisani oko čoveka, ali to ih i podjednako čini ugroženim, zbog toga što svaka aktivnost koju bi čovek sproveo bi izazvala i poremećaje u populaciji tih vrsta.
Da li ptice grabljivice, dakle druge vrste ptica, takođe ugrožavaju ovako male ptice, pa se i zbog toga njihov broj možda smanjuje, je li tu nešto narušeno u posljednjim godinama?
Pa prirodni balansi postoje, prosto ptice grabljivice svakako utiču zato što, da kažem, nekako se hrane tim pticama, ali ne u toj meri ukoliko drugi faktori utiču. Uh-huh. Prosto ni ptica grabljivica nema u toj meri i u tim brojevima da oni mogu da naprave nekakav vidljivi efekat na populaciju vrsta. Tako da ne bih mogao da napravim, da kažem, neku korelaciju između grabljivica i populacije vrabaca, s tim da možemo da zaključimo da svakako na neki način utiču, ali obzirom da su vrapci njihova hrana, prosto to je nekako neminovno.
Kako objašnjavate podatak da između 120 i 170 hiljada jedinki divljih ptica u Srbiji nezakonito strada svake godine? Koliko je zapravo kod nas zaštićenih vrsta?
Kod nas je sveukupno strogo zaštićenih, obzirom da je 360 nezvanični broj, znači neobjavljeni spisak vrsta, kaže da je u Srbiji do sada registrovano 366 ili 367 vrsta ptica, od toga je 313 strogo zaštićenih, što znači da apsolutno nikakve aktivnosti, nikakve ugrožavanje, nikakve stvari sa pticama ne smije da se rade, dok je 36, čini mi se, zaštićenih. U tom smislu zaštićenih da je pod određenim uslovima moguće sprovođenje nekih, da kažem, mera koje budu invazivne u smislu da mogu da se pucaju, to su najčešće lovna divljač, odnosno lovne ptice, ili ptice koje vrše velike štete na agrikulturnim površinama, kao što su vrane koje mogu da pojedu ceo prinos, da kažem, nekih manjih njivica sa kukuruzem ili sa pšenicom, tako da prosto, ali to li su atraktivne mere sprečavanja i kontrole brojnosti ptica u Srbiji, pošto mi sad pričamo o ilegalnom stradanju životinja, to podrazumeva krivolov, podrazumeva namensko ubijanje ili hvatanje ptice za potrebe ili trgovinom ptica i tako dalje. Ovi brojevi su svakako vrlo alarmantni i veliki i znam da je Društvo za zaštitu proučavanja ptice Srbije i ranije provodilo te neke aktivnosti u smislu povećavanja vidljivosti takvih aktivnosti u Srbiji. Mi smo sa rezultatima koji su oni dobili svi bili naravno frapirani jer prosto to nije uopšte, niti da kažem normalno, niti to treba da se dešava, ali zakonske regulative postoje, samo je pitanje koliko se one dobro sprovode u Srbiji. Svakako, kao da od nešto prirode utičemo i pričamo i stalno diskutujemo o tome, pokušavamo sve moguće načine da skrenemo ne samo pažnju ljudima, nego da prosto određene aktivnosti i zabranjujemo u zaštićenim prirodnim dobrima, a i van zaštićenih prirodnih dobara na mestima gde smo registrovali strogo zaštićene vrste ili vrste koje su od nacionalnog značaja i tako dalje, ali prosto ima tu još puno mesta za napredak.
A u kom periodu je lovna sezona, gospodine Vedenica, koja su sredstva zabranjena za upotrebu prilikom lova i uopšte kako biste ocenili poštovanje zakona i zakonsku regulativu u tom smislu?
Cela Srbija je, da kažem, nekako teritorijalno isprčana na lovna područja. U okviru lovnih područja postoje lovačka udruženja koja su staraoci tih područja, znači kontrola sprečavanja ilegalnih aktivnosti u lovištima bi trebalo da bude sprovedena od strane onih koji upravljaju tim lovištima. Konkretno za Srbiju najveći problem je lov na ptice i pre svega se tu misli na lov vabilicama, to je aparatima za dozivanje i prizivanje ptica. Najčešće su tu ptice koje stradaju prepelice i one se u avgustu i septembru po starom pravilniku o lovostaju su bile vrste koje su se lovile. Od ove godine ili od možda prošle godine, nisam tačno siguran kada se donese novi pravilnik, je prepelica i jarebica, kao te najčešće lovne vrste, stavljene su na trajni lovostaj. Tako da one do 2024. godine ne smije da se love. Tako da je to dobra stvar i lepa vest za populacije tih vrste koje su inače na nacionalnom nivou okarakterisane ili kategorisane u grupu ranjivih organizama kojima preti izumiranje ukoliko se određene aktivnosti ne spreče već sada.
I to je način da se zaštite, naravno. I sad još pitanje, koje su ptice i vrste ptica najugroženije ovde kod nas?
Najugroženije vrste su vrste koje su najmanje brojne u suštini. Tu bih pre svega izdvojio za teritoriju Vojvodine stepskog sokola. Ostalo je možda još 20 parova i oni ceo prostor Vojvodine tih 20 parova koristi. Znači imaju ogromne lovne teritorije, traže otvorena staništa kao što su poljoprivredne površine ili livade, prirodne livade. Ali ono što tu njih ugrožava posebno su vetroelektrane koje nastaju, mislim, da kažem se razvoj ubrzano dešava, dalje dalekovodi, odnosno elektrokucija, izlov, i to je isto vrlo često, ili oduzimanje mladunaca i jaja iz gnezda. S druge strane, mislim, to je možda najkarakterističnija ptica za Vojvodinu, pošto u centralnoj Srbiji nema, ali za centralnu Srbiju bih rekao da je možda sad najviše ugrožen soko, sivi soko, odnosno najreprezentativniji, najlepša verovatno grabljivica celog sveta, pošto je svuda prisutna. Ona je posebno ugrožena od strane golubara, jer ona nosi golubove ljudima koji su ponekad i previše skupi i previše vredni, iz koje kakvih razloga, ali je to ptica koja je verovatno najomraženija u celoj Srbiji na svu nesreću i ostalo je možda 50 parova. Tako da ja bih eto tu pomenuo samo ta dve vrste, ima mnogo, mnogo više nego vrste. Nego
ali ove su najugroženije, jasno.
Ali ove su verovatno najugroženije, odnosno pod najvećim pritiskom čoveka. I obe su vrste sokolova, tako da...
I kako da vratimo te dživđane u gradove? To je ono što ste vi rekli na početku, ali tako, da, da ostavljamo neke prirodne rupe i skrivena mesta koje one vole da, da naseljavaju.
Jeste, jeste, s te strane, s druge strane, mislim, njima je potrebno i u toku podizanja mladunaca, potrebni su insekti, znači mi svuda gde jesmo, prskamo svim i svačim, kako bismo se zaštitili, što od komaraca, što od stenica, što od ovoga, tako da mi najbitniji period reprodukcije tih vrabaca, to jest taj period njima onemogućavamo za prihranu ili dohranu ili odhranu mladunaca.
A koji je to period?
Tako da, jer se mladunci svi hrane isključivo insektima, odnosno, da kažemo, karnivor.
Je li to ovaj period proleća? Koji je to period?
To je period proleća, cvetanja svih mogućih biljaka. U suštini, sa vrabcima je problematika, mislim, nije problematika, ali prosto njima je reproduktivni period poprilično širok, pošto oni su stanavice i kreću od najlepšeg, mislim, od početka lepog perioda godine, tipa mart mesec, pa je nekad, mislim, ne ranije, ali recimo od marta meseca pa do septembra meseca mogu da se gnezde. Znači, oni imaju i 3-4 pologa u toku godine. To je onako poprilično ekskluzivna privilegija vrabaca u odnosu na druge vrste ptica, ali čak isto sa tom privilegijom oni ne mogu da nadomeste nedostatak koji, to jest smanjenje brojnosti vrabaca, tako da prosto njima treba omogućiti apsolutno sve da bi mogli da se vrate, ali sa urbanizacijom, sa tim regulacijama kao što sam malo pre napomenuo, sređivanjem kuća i svih ostalih stvari koje podrazumijevaju.
Gubimo vrabce, da.
Tako da prosto ne mogu oni da žive na soliterima, mislim mi želimo svi da živimo, odnosno tako se makar gradi u Srbiji, više porodično stanovanje, više spratnice, nema više kuće, nema više okućnica, prosto svaki pedalj zemlje.
Evo da kažemo na kraju, napredak je kriv što nema mnogo vrabaca više.
Pa je tako, jesu.
Tako između
ostalo. Tako na kraju dođe.
Najlepša vam hvala zaista na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Ivan Medenica, ornitolog Zavoda za zaštitu prirode, bio naš sagovornik. Priča krenula od vrabaca, nastavila se na priču o pticama i njihovoj ugroženosti od strane čoveka i uopšte svih promena kojima smo svedoci. Slušate Radio Beograd 1.
Taste it, abundance in the snows of Monte. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
12:43, u narednih nekoliko minuta bavimo se kulturom, tačnije jednom izložbom u ustanovi kulture Parobrod na Starom gradu, otvorena izložba Utisci mladog umetnika Borisa Mijatovića. Ova izložba je skup radova nastalih kao izraz želje autora da kroz multimedijalni pristup, koristeći odvojeno i fotografiju i zvuk, zabeleži određene trenutke, misli i raspoloženja, a o tome detaljnije od naše Tanje Živković.
Ako bismo u najkraćem opisivali utiske Borisa Mijatovića, mogli bismo da kažemo da fotografiju, koja je trenutak zamrznut u vremenu, boji zvuk, pojava koja van vremena ne postoji. Izložba se prati uz telefone i slušalice i kroz ove radove, tim zamrznutim trenucima, dodeljuje se novo vreme, oblikovano impresijama autora. Prvi utisak je važan, a ovaj projekat istražuje da li je on dovoljan da se prenese suština. Zbog toga su radovi lišeni premišljanja i poliranja. Važna je impresija, kaže Boris Mijatović.
Pa, utisci su multimedijalna izložba koje su svojevrsna fuzija fotografije i muzike i dizajna zvuka. Ovo, ja sam po lokaciji uštini dizajner zvuka i kompozitor, a fotografiju se bavim, mogu kažem, amaterski. I onda mi je bila neka želja da spojim jedno i drugo, zato što ste zapravo fotografije izazvali nešto u meni. Ja sam htio njih da predstavim, a zvuk je moje izraženo sredstvo, tako da tako su nastali na presadu.
Na pitanje šta je važnije, finalni proizvod ili sam proces rada na ovom multimedijalnom projektu, autor odgovara.
Pa mislim da je taj rezultat samo svedok procesa. Mislim, ne mogu da ih račlanim. Jedno i drugo su deo tog utiska, a sada nije na meni, već na ljudima koji su sada ovde na izložbi da kažu da li sam ja uspeo da prenesem taj utisak i da li je njih moj utisak dotakao.
Fotografije u Borisu Mijatoviću bude želju da im dodeli lični kontekst, a zvuk pokušava da približi ono što je kroz objektiv video.
Prvo je bila slika, prvo je bila fotografija i u suštini onda sam ja tu fotografiju dopunjavao tim zvučnim delom. Mislim da je zapravo taj zvučni deo fotografijama dao neki novi kontekst, u stvari jedan od konteksta, taj koji je ličan i koji je moj, jer kada bi fotografije bile bez zvuka, svako bi taj drugi deo priče napravio sam, a ja sam sada ljudima predstavio svoj deo te priče.
Boris Mijatović je student dizajna zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Muzikom je počeo da se bavi u djetinjstvu, a kroz sviranje i komponovanje ušao je u svet primenjene muzike i umetnosti zvuka. Kao veliki ljubitelj prirode i putovanja i osoba sa, kako sam ističe, izrazito lošim pamćenjem, imao je potrebu da određene trenutke zabeleži i sačuva od zaborava. Tako je i nastao prvi utisak. A izložba Utisci pred publikom je u ustanovi kulture Parobrod do 22. aprila.
Magazina Prvom u 10 minuta do 13 časova, posljednja tema u našoj današnjoj emisiji, naravno sport, i Slobodan Grutinović u studiju upravo iz tog razloga. Dobar dan.
Dobar dan. Pa evo ja da podsjetim za početak naše slušalce koji možda nisu propratili sve vesti od sinoć. Naša Zorana Arunović zablistala je na svjetskom kupu u Rio de Janeiro, naša proslavljena olimpijka, dakle drugog dana svjetskog kupa, osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušni pištolj i tako nastavila svoju zaista briljantnu nisku trofeje. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije priredila je malu senzaciju, savladala Nemačku sa 3-2 u meču osmog kola grupe H kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se iduće godine održava na Novom Zelandu. Naše devojke zadivile su fudbalski svet jer su nadigrale višestrukog prvaka Evrope i svijeta, pa su sa nova tri boda došle na korak do plasmana u baraž za prvenstvo svijeta. U narednom kolu igraju protiv Portugalije. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković, to vjerujem da su već svi čuli, poražen je juče od Aleksandra Davidovića Fokine na startu turnira u Monte Carlo sa 2-1. Duga pauza evidentno je ostavila traga na najboljem teniseru svijeta, koji prosto nije ličio na sebe, pa je doživio novi poraz. Ništa bolje nije prošao ni Dušan Lajović, koji je izgubio od Bugarina Grigora Dimitrova sa 2-1 po setovima 3-6, 6-3, 6-2. E sad vesti koje su danas aktualne. Rukometaši Srbije gostuju večeras u Sloveniji u prvom meču u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo u Poljskoj i Švedskoj. Utakmica u Celju počinje u 20 časova uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Revanš meč na programu je 16. aprila od 18 časova u Kragujevcu. Prestižna biciklistička trka Beograd-Banja Luka startuje danas u 18 časova timskim hronometrom ispred Palate Srbije u Novom Beogradu. Na već tradicionalnoj trci, koja se održava 16. put, učestvuju biciklisti 23 ekipe iz celog sveta. Prva etapa vozit će se sutra od Obrenovca do Bijeljine, druga od Bijeljine do Vlasenice, nakon toga karavan se seli u Doboj, odakle će se voziti do Prijedora, a veliko finale i odluka o ukupnom pobedniku pašće u nedjelju 17. aprila na posljednjoj etapi Prijedor-Banja Luka. Liga šampiona, večeras fudbaleri Atletika dočekuju tim Manchester City-a u Madridu od 21 čas uz direktan prenos na našem prvom programu, odnosno prvom programu naše televizije. U isto vrijeme Liverpool je domaćin Benfiki u revanš meču također za plasman u polufinale Lige šampiona. Sinoć su fudbaleri Chelsea savladali Real u Madridu sa 3-2 posle 120 minuta fudbala, ali ih ovaj rezultat nije odveo u polufinale, odnosno nisu da uspjeli da odbrane prošlogodišnju titulu šampiona Europe. Dalje ide Real, zato što je u prvom duelu u Londonu slavio sa 3-1. I velika senzacija u Minhenu, Villarreal i Bayern igrali su nerešeno 1-1 u drugom meču četvrtfinala Lige šampiona. Podsjetimo, Villarreal je dobio prvi meč sa 1-0 i to je rezultat koji vodi špansku ekipu među četiri najbolja tima starog kontinenta. Toliko o sportu.
Bile su to najaktuelne informacije sveta sporta koje za vas pripremio Aleks Slobodan Grutinović. 12:54, još malo smo sa vama, ostalo je vremena da se pozdravimo, poštovani slušalci, i stavimo tačku na današnje izdanje magazina na Prvom, Radio Beograda 1. Darko Milosavljević i Aleksandar Kostić su ton majstori, a Nataša Mančić muzička urednica, Branislav Jerković producent emisije. Ja sam Irina Nikić, mi vam svi zajedno želimo prijatan dan i ostanite u talase Radio Beograda 1.
tomorrow. No, well, they don't know, no, they don't know, well, all that I'm dreaming of. They don't know, you know that they don't know, that all that I need is love. So much of these times I've been physical, well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? All of the men are no laugh at me. They don't listen. They can't see I'm falling apart. Cause no one will acknowledge my day I will find.